Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Selidova shahri markazini egalladi. Chechenistonda dronlar maxsus kuchlar universitetiga hujum qildi. Knesset BMTning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi faoliyatini taqiqladi. Ukraina urushining 979 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Dushanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligi o'z brifingida Rossiya armiyasi Donetsk viloyati yo'nalishidagi zabt etgan aholi punktini nazoratda ushlab turgani va Ukraina o'q-dori omborlari, havo hujumidan mudofaa radarlari va elektron urush tayanch stansiyalari kabi ko'plab nishonlarga hujum qilganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni tushdan keyin frontda 100 ga yaqin qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhove va Pokrovsk yo'nalishlarida davom etayotgani, Rossiya bu yo'nalishlarda hujum qilishga urinayotgani haqida xabar berdi. Ukraina armiyasi Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi va o'z pozitsiyasini saqlab qolishda davom etmoqda, deyiladi Ukraina tomoni bayonotida. Frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Ukrainaning Deep State loyihasi Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Selidova shahrining markazi va muhim qismini egallab olgani. Biroq dushanba kuni ertalabki ma'lumotga ko'ra ular butun aholi punktini to'liq qo'lga kiritmaganini ma'lum qildi. Shahar shuningdek Pokrovskning muhim mudofaa punkti deb ataladi. U Selidovadan 20 km uzoqlikda joylashgan. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti avvalroq Selidova mudofaasi o'z maqsadlariga erishgani haqida xabar bergandi. Ukraina armiyasi Rossiyaning hujumini kechiktirishga va transport tarmoqlari joylashgan Pokrovsk mudofaasini kuchaytirishga imkon yaratdi. Deep State ham Rossiya qo'shinlari Pokrovsk viloyatidagi Garnyak shaharchasini egallab olganini tasdiqladi. Ayni damda Ukraina Rossiya bosib olgan Lugansk shahriga raketalar bilan zarba berdi. Lugansda Ukraina raketa zarbasiga LNRning 2-chi armiya korpusiga qarashli harbiy baza uchragan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Chechenistonda esa dronlar maxsus kuchlar universitetiga hujum qildi. Bu haqda Ramzan Qodirov o'z Telegram kanalida yozdi. Ushbu ma'lumot hozircha boshqa manbalardan tasdiqlangancha yo'q. Vladimir Putin nomidagi maxsus kuchlar universitetida Ukrainadagi urushda qatnashadigan harbiy xizmatchilarni yollash va tayyorlash markazi joylashgan. Bu hujum Chechenistonga uyushtirilgan birinchi dron hujumidir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina davlat favqulodda vaziyatlar xizmati tomonidan e'lon qilingan videolarda seshanba 29 oktyabr erta tongda qutqaruvchilar Rossiyaning Xarkivga ko'p to'lqinli hujumlari sodir etilgandan so'ng qulagan bino vayronalarini tozalashayotganini ko'rsatilgan. Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkivda seshanba kuni yarim tundan keyin shaharning Asnavyanskiy tumani o'qqa tutilishi natijasida 4 kishi halok bo'ldi deb xabar berdi shahar meri Cherixov Telegram kanalida. U ruslar Grom E1 raketasi bilan zarba berganini taxmin qilmoqda.
O 9 godini rossiyani zisnili udar aviatsivnim boyprepasom po Shevchenkovskom rayonu mesta Xarkova.
Hujum 1920 yillarda qurilgan shaharning eng mashhur diqqatiga sazovor joylaridan biri bo'lgan tarixiy Gosprom binosining ko'p qismini vayron qilgan. Dushanba 28 oktyabr kechqurun Xarkivga Rossiya nazorati ostidagi bombali hujum ortidan sodir bo'lgan. UNESCO'ning Butunjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan Gosprom binosi 1928 yilda qurib bitkazilgan. Kiyev ham kechasi dronlar hujumiga uchradi. Ukraina poytaxtida Rossiyaning urib tushirilgan uchuvchisiz apparat qoldiqlari, 6 kishining jarohatlari va turar joy binosiga yong'in sodir bo'lishiga olib keldi, dedi Kiyev meri Vitaliy Klichko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Rossiya qo'shinlari Sharqiy frontda bir kunda 800 kishini yo'qotganini aytdi. Islandiya bosh vaziri Bjarni Benediktsson bilan uchrashgan Reykjavikda jurnalistlarga bergan intervyusida Zelenskiy Ukraina birinchi navbatda odamlar haqida, keyin esa yer haqida o'ylash kerakligini aytdi.
Ukraina sharqida vaziyat og'ir, chunki ularda odam juda ko'p. Haqiqatan ham ko'p. Men ruslarni nazarda tutyapman. Ular odamlar haqida o'ylamayapti. Ular uchun bu odamlar emas va har kuni ko'plab ruslar urushmoqda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, bugun ertalab va kecha masalan faqat shu sharqiy yo'nalishda ruslardan 800 kishi halok bo'ldi. Shuning uchun biz birinchi navbatda odamlar haqida, keyin esa yer haqida o'ylayapmiz.
So they don't think about it. We have to think. That's why it's not simple. That's why we think first of all about people and then about the land.
Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Chxve Son-hi Pxenyanning Rossiya-Ukraina urushiga aralashuvi ortib borayotgan xavotirlar fonida 29 oktyabr seshanba kuni KCNA davlat matbuot xabariga ko'ra 6 hafta ichidagi Rossiyaga ikkinchi safarini amalga oshirmoqda.
Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rahbarining Rossiya Federatsiyasiga tashrifi strategik muloqot doirasida mamlakatlarimiz rahbarlarining 2024 yil iyunida bo'lib o'tgan sammiti chog'ida erishilgan aloqalarni kengaytirish bo'yicha kelishuvdan so'ng amalga oshirilmoqda.
Chixvening tashrifi NATO, Seul, Washington va Kiyev Pxenyanning Rossiyaga qo'shin jo'natganini tasdiqlab, Shimoliy Koreya harbiy bo'linmalari Rossiyaning Ukraina bilan chegaradagi Kursk viloyatiga joylashtirilganini ma'lum qilgan paytga to'g'ri keldi.
The deployment of North Korean troops represents one.
Shimoliy Koreya qo'shinlarining kiritilishi birinchi navbatda KXDRning Rossiyaning davom etayotgan noqonuniy urushda ishtiroki vaziyatni sezilarli darajada taranglashishini anglatadi. Ikkinchidan, bu BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarining yana bir buzilishidir. Uchinchidan, Rossiya urushining xavfli kengayishidir. NATO Rossiya va Shimoliy Koreyani bu harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqiradi. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi harbiy hamkorlikni chuqurlashtirish Hind, Tinch okeani va Yevroatlantika xavfsizligiga tahdid soladi.
To both the Indo-Pacific and Euro-Atlantic security.
Janubiy Koreya razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Shimoliy Koreya Rossiyaga 5.5 milliard dollarlik qurol sotgan bo'lishi mumkin. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining chorak qismini tashkil qiladi. Shimoliy Koreyadan kelgan askarlar shu haftada Kursk viloyatida jangga kirishishi kutilmoqda. Vashingtonning ta'kidlashicha, agar Shimoliy Koreya Ukrainadagi urushga tajovuzkor tomonda qatnashsa, NATO Rossiya Federatsiyasida g'arb qurollaridan harbiy maqsadlarda foydalanish imkoniyatini qayta ko'rib chiqishiga to'g'ri keladi. Rossiya publiklarida paydo bo'lgan bu rolikda rus askarlari koreys tilini o'rganayotgani tasvirlangan. Ikki varaqdagi so'zlar rus askarlariga Shimoliy Koreyadan kelgan jangchilar bilan muloqot qilishga ko'maklashishi aytilgan. Bunga javoban Ukraina tarafi koreys jangchilari uchun taslim bo'lish taklifi bitilgan maxsus videorolik hozirladi. Falastin favqulodda vaziyatlar bo'yicha fuqarolik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, seshanba 29 oktyabr kuni G'azo shimolidagi Bayt Lahiya shahridagi turar joy binosiga Isroil tomonidan uyushtirilgan zarba natijasida kamida 55 falastinlik halok bo'ldi va o'nlab odamlar yaralandi. Idora vakillari xabaricha ko'plab qurbonlar hanuz vayronalar ostida qolmoqda. Vafa Falastin axborot agentligining shifokorlariga tayanib xabar berishicha, hujum oqibatida halok bo'lganlar orasida ko'plab ayollar va bolalar bor. Bir kun oldin 28 oktyabr kuni Falastin favqulodda vaziyatlar bo'yicha fuqarolik xizmati Jabaliya, Bayt Lahiya va Bayt Hanun shaharlarida 100 mingga yaqin odam tibbiy yordam va oziq-ovqatsiz qolib ketganini xabar qildi. Isroil hujumdan maqsad Hamasning qayta to'planishiga yo'l qo'ymaslik ekanini bildirgan. Isroil parlamenti bo'lgan Knesset 28 oktyabr kuni ko'pchilik ovoz bilan Isroilda hamda uning nazorati ostidagi bo'lgan hududlarda BMTning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi faoliyatini taqiqlash taklifini ma'qulladi. Avvalroq Isroil bu tashkilotning bir necha bor Falastindagi Hamas dohil radikal guruhlar bilan hamkorlikda ayblagandi. Hamas AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkilot deb tan olingan. Isroil BMTga agentlik Hamas bilan hamkorlik qilayotganiga oid dalillar taqdim etgan. Knesset ikki qonun loyihasini tasdiqladi. Birinchisida Isroilda bu tashkilotning bevosita yoki bilvosita faoliyat olib borishiga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Ikkinchisida esa Isroil bilan agentlik o'rtasida 1967-yilda tuzilgan shartnoma to'xtatilishi va endilikda Isroildagi davlat instansiyalari ushbu agentlik va uning vakillari bilan muloqot qilmasligi qayd etilgan.
Bilasizmi, bu BMTning ko'p tomonlama tizimiga hujum. BMT rezolyutsiyalarining barcha standartlar, xalqaro sud qarorlari va shunga o'xshash tizimlariga. Aytmoqchimanki, bu mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas va biz bu qaror bekor qilinishiga chin dildan umid qilamiz.
AQSh davlat departamenti Isroilning Yaqin Sharq agentligini taqiqlash bo'yicha taklif qilgan qonun loyihasidan chuqur xavotirda ekanini ma'lum qildi. BMTning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi 1949-yilda tashkil etilgan. U Isroil hududidan Suriya, Livan, G'azo sektori va Urdun daryosining harbiy sohilidagi qochqin falastinliklarga yordam berish, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatni tashkil etish bilan shug'ullanib keladi. Falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligining eng yirik moliyaviy donorlaridan biri AQShdir. Seshanba kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Gruziyaga kutilmagan tashrif bilan keldi va uni Tbilisida Gruziya bosh vaziri Irakli Kabaxidze kutib olish marosimini o'tkazdi.
Bosh vazirni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklayman. Saylov atrofida kechayotgan bahs-munozaralarni kuzatyapman. Xalqaro tashkilotlarning baholarini o'qib, bu saylovlar adolatli va demokratik o'tganiga hech kimga shubha qilishga jur'at eta olmayotganini ko'ryapman. Barcha tanqidlarga qaramay, hech kim bunchalik uzoqqa borishga jur'at eta olmadi.
Dushanba kuni Tbilisidagi Gruziya parlamenti binosi oldida ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar sodir etilgani haqidagi xabarlardan so'ng minglab odamlar norozilik namoyishi o'tkazdi. Yakshanba kuni monitoring missiyalari, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 57 davlati qator qonunbuzarliklar haqida xabar berdi. Guruhlar saylov byulletenlarini to'ldirish, poraxo'rlik, saylovchilarni qo'rqitish va saylov uchastkalari yaqindagi zo'ravonlik kabi qonunbuzarliklar natijaga ta'sir qilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Biz bosh vazir Orbanning Gruziyaga muddatdan oldin tashrif buyurganini tanqid qilamiz, dedi 13 nafar Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni qo'shma bayonotda. U Yevropa Ittifoqi nomidan gapirishga haqqi yo'q, deyiladi umumiy bayonotda. Orban Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Yevropa Ittifoqidagi eng yaqin sherigi sanaladi. U hozirda Yevropa Ittifoqiga raislik ham qiladi. Vengriya rahbari Ukrainadagi urushda Rossiyaga qarshi turishda birdamlik ko'rsatishda bo'shonchi rol o'ynashda ayblab kelinadi. Yevropa Ittifoqi institutlari esa Gruziya ko'proq Bryusseldan uzoqlashayotgani va Moskvaga yaqinlashayotganidan xavotir bildirmoqda. Rossiya Ukrainaning Naftogaz, neft va gaz kompaniyasi tomonidan unga qarshi da'vo doirasida Finlyandiyadagi Rossiya davlat aktivlarini musodara qilinishiga qarshi da'vo qo'zg'atadi, dedi seshanba kuni Kreml rasmiy vakili. Naftogaz advokatlari yakshanba kuni Finlyandiyadagi Rossiya davlat ko'chmas mulki va o'nlab million dollarlik boshqa aktivlarini muzlatib qo'yishga erishganini bildirishgandi. Masalan, Rossiya fan va madaniyat markazining 3000 kvadrat metrdan ortiq yer uchastkasi tortib olindi. 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilgandan so'ng Naftogaz Rossiyaga qarshi 5 milliard dollarlik zarar uchun sudga murojaat qilgandi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Rossiya bu qarorga e'tiroz bildiradi va o'z manfaatlarini himoya qiladi. Rossiya davlat televideniyasi rossiyalik sapyorlar Kursk viloyatida minalarni izlash va tozalash ishlarini olib borayotgani aks etgan mana bu kadrlarni chop etdi. Videoga ko'ra, sapyorlar Ukraina qo'shinlari chekingan hududda tozalash ishlarini olib borgan. Shanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 17 ta dronini chegara hududida urib tushirganini ma'lum qildi. Rossiya bir necha oydan beri Ukrainaning sharqiy frontida ulkan yo'qotishlar bilan shafqatsiz harbiy kampaniyasini davom ettirmoqda. Bu esa Kiyevni asta-sekin o'z pozitsiyasini taslim qilishga majbur qilmoqda. Biroq Rossiya qo'shinlari qariyb 3 oydan beri Ukraina qo'shinlari bostirib kelgan Kursk viloyatidan Ukrain qo'shinlarini chiqarib yuborishga erisha olmayapti. Bu 29 oktyabr yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga albatta obuna bo'lib qo'ying va like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Parijdagi yozgi Olimpiya o'yinlarini tomosha qilayotgan o'zbek delegatsiyasi. O'ng planda prezident Shavkat Mirziyoyevning xavfsizlik xizmati rahbari va kichik kuyovi Otabek Umarov. Orqa planda esa jinoyat olamida Ravshan Zolotoy nomi bilan tanilgan avtoritet Ravshan Muhiddinov. 11 avgust kuni tarmoqlarga tushgan bu videoni Ravshan Muhiddinovning o'zi ulashgan edi. Bu O'zbekistonda jinoyat olamini ostin-ustun qilgan va taniqli kriminal avtoritetlarni qamoqqa tushishiga sabab bo'lgan shov-shuvli reydlardan so'ng tarqalgan va jamoatchilik diqqatini tortgan so'nggi videolardan biri bo'lib qolmoqda. Va tarmoqlarda O'zbekistondagi birinchi oila yaqinida paydo bo'lgan Ravshan Zolotoy shaxsiga qiziqishni oshirmoqda. Bunga qadar prezident yonida ko'rinish bergan yirik avtoritet Muhiddinovning tog'asi bo'lgandi. Jinoyat olamida G'ofurboy Graf laqabi bilan tanilgan G'ofur Rahimov. Bir yil oldin ko'chaga qarshi hukumat o'tkazgan reydlardan so'ng G'ofurboyning raqibi ko'rilgan yana bir yirik kriminal avtoritet Salimboy, Salim Abduvaliyev va odamlari birin-ketin qamaldi. O'zbekistonda xalq tilida ko'cha deb ataladigan jinoyat olami kimga qoldi degan savol shu kunda aktual va mamlakat elitasi bilan yonma-yon ko'rinayotgan bu tog'ajiyan avtoritetlar bu savolga bilvosita javobdek qabul qilinmoqda.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Hozir Turkiyada yashayotgan 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu yil iyul-avgust oylarida Parijda o'tgan Olimpiada o'yinlarida birdan ko'zga tashlandi. Avvaliga Otabek Umarov bilan tushgan videosi, sal keyinroq O'zbekistonlik Olimpiya chempionlari tomonidan uning nomiga yangragan tashakkurnomalar e'lon qilindi.
Хочу поблагодарить моего брата Равшана Мухутдинова Золотой. Он поддержит дух на этот камар. Биться он мне дал возможность. Равшанаге, катта рахмат.
Равшанаге, ассаламу алейкум. Дизам хожа бхазна, дуаху бе дуэр цуга, ассу рахмат.
Ассаламу алейкум, Равшанаге, мана. Камар ролли, окажан. Борисге шукур. Поддержку учун.
Акамны бахтлариге, Равшанаге, бахтлариге, ардуэм сақсаламу юрин. Акажан, умрингиз зол болсун, яна бир бор табриклейман.
Uning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'yinlarini faol ulashib bordi. 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu kunda jinoyat olamida Ravshan Zolotoy laqabi bilan o'zbekistonlik yosh avtoritetlardan biri sifatida tanilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda uni Olimpiya o'yinlari rasmiy delegatsiyasiga bog'laydigan biror bir rishta yo'q. Hatto u 2007-yildan buyon O'zbekistonda bo'lmagan. Faqat yaqinlari uning 2019-yilda qisqa muddatga kiritilgan va o'sha xotiyoq chiqarib yuborilganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini Rushen Muhiddinovli filantrop deb ta'riflaydi va faoliyat joyi sifatida Turkiyani ko'rsatadi. Ayni paytda u turkiyalik taniqli jamoat arbobi va san'atkor Metin Shenturk ochgan xalqaro nogironlar jamg'armasining boshqaruv kengashi raisi yordamchisi sifatida taqdim qiladi. Rasmiy saytida bu jamg'armaning xayriya va ehsonlar to'plab nogironlarga yordam ko'rsatishi aytilgan. Ozodlikning Ravshan Muhiddinovni yaxshi taniydigan manbasiga ko'ra, uni Parijdagi Olimpiya o'yinlari chog'ida prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarov bilan bir oraga keltirgan sabab go'yoki aynan shu xayriya harakati. Ravshan Muhiddinov Toshkentda tug'ilib o'sgan. Zolotoy laqabi esa uni yaxshi tanigan ozodlik manbalariga ko'ra, malla soch bolalik paytida mahallasidan qolgan. U 2007-yilda 18 yoshligida O'zbekiston jinoyat kodeksining 242 moddasi bo'yicha uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib, qidiruvga berilgan edi. Ichki ishlar idoralari ayblovlari ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgani aytilgandi. 2009-yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Muhiddinov Istanbul aeroportida qo'lga olingan. Uning Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangani va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan qaror bilan 3 yildan so'ng ozod qilingani aytilgandi. So'ngra Muhiddinov 2013-yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida yana O'zbekiston talabi bilan hibsga olingani xabar qilindi. 2 oy qamoqda saqlangach, bu davlatda ham ayblov isbotini topmadi deb qo'yib yuborilgan. Ammo 2019-yilda uning xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. O'zi vaqtida buni uning otasi Bahodir Muhiddinov ozodlikka tasdiqlagan edi.
Endi o'rtadan 12 yil vaqt o'tib ketdi. Bu narsalarni ko'p eslash qiyin, lekin bu jinoyatga ma'lum hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Mumkin men aybdor bo'lmaganligiga ishongan holda mana iltimos xatini yozdim. Bu tergov hammasi qayta ko'rib, qachon yo'limni aybdor bo'lmaganligi to'g'risida mana adolona qaror chiqarildi.
Otasi 2016-yilda Islom Karimov o'lib, o'rniga hokimiyatga kelgan va qora ro'yxatga tushgan 16 mingdan ortiq odamni oqlagan prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozganini aytgan. 2019-yilning 11-iyulida Muhiddinovning O'zbekistonga qaytgani, ammo 24 soat ichida chiqib ketgani aytiladi. Ozodlikning Muhiddinovni yaqindan tanigan ikki manbasiga ko'ra, o'shanda uni aeroportdan nari davlat xavfsizlik xizmati idoralaridan biriga olib borishgan.
Unga hukumat bilan birga ishlashni taklif qilishgan. Yaqin qardoshi aytib bergandi menga. Mirziyoyev kelgandan beri ko'chada yurganlar tepa bilan kelishib ishlaydigan bo'lib ketgan. Hammasi Melisa bilan kelishuvga imzo qo'yib chiqqan. Ravshanga ham ko'chani nazorat qilib turasiz. Evaziga ichkarida imkoniyatlar qilib beramiz. Ayblovlarni bekor qildiramiz va hokazo deyishgan. Lekin Ravshan podpisant bo'lishga rozi bo'lmagan. 24 soat ichida chiqib ketishni talab qilishgan. U chiqib ketgandi. Shundan beri O'zbekistonga kelgani yo'q.
Aslida Ravshan Zalatoyning O'zbekistonga hanuz qaytmagani sabablardan biri sifatida uning tog'asi bugungi elita bilan yaqin aloqada ekani aytilgan G'ofur Rahimov bilan o'zaro janjal ham sabab qilib keltiriladi. Go'yoki pul mojarosi ularning orasini ochgan va Rahimov go'yoki jiyanini kaltaklatgani haqidagi ma'lumotlar internet tarmoqlarida yoyilgan edi. O'shanda avvalgi Ravshan Muhiddinovning tog'asidan bo'lgan qarzini tez orada qaytarishni va'da qilgan videosi yoyildi, keyinchalik uning o'zi bu mojaroga ijtimoiy tarmoq orqali izoh berdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirga kelib tog'ajiyanlar o'rtasida bordi keldi, tiklanmagan bo'lsa-da, kelishmovchilik to'xtagan. Ammo bu mojarolarda o'sha kezda hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev yonida yurgan tadbirkor, jinoyat olamida Oybek Faberje deb tanilgan Oybek Miraliyev aloqador ekani o'rtaga chiqqan edi. Bu esa Karimov paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining ilk kunlaridanoq kriminal dunyo bilan aralashib ketgan shaxslarni yoniga olganiga dalil sifatida tanqid qilinadi. Oybek Faberje avvaliga G'ofur Rahimovning hamkori sifatida tilga olinardi. Uning O'zbekiston, Birlashgan Arab Amirliklari va Boltiqbo'y davlatlarida biznesi borligi aytilgan edi. Miraliyev Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkent markazida katta qurilishlar qildi va 2017-yilda Mirziyoyev uning uchun uni va ukalarini olqishladi. Ammo 2020-yilda aka-uka Miraliyevlar aynan G'ofur Rahimov oilasi shikoyati bilan oilaning 7 million AQSh dollariga teng mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilindi. G'ofur Rahimov va oilasi Mirziyoyev prezidentligiga kelgandan beri O'zbekistonda. U ham O'zbekistonni 2010-yilda tark etgan edi. 2013-yilda esa unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 165, tovlamachilik 243, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ayblov e'lon qilingan. U ham xalqaro qidiruvga berilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Oliy sudining ma'lumotlar bazasida 2024-yil boshidan beri Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi bilan malakalangan jami 117 ish ko'rilgani qayd etilgan. Bu moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud saytida diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan 66 jinoyat ishi qayd etilganini ko'rish mumkin. Bunday ishlar odatdan Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-qismi bilan malakalanadi. Ayni moddalar qo'llangan jinoyat ishlari huquq himoyachilari tili bilan aytganda diniy motivlar bilan bog'liq ishlardir. Bundan tashqari shu yil boshidan beri jami 110 ta jinoyat ishi terrorizmga oid ayblovlar bilan ochilgani ham rasmiy manbada qayd etilgan. Mazkur jinoyat ishlarining har birida jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar soni bir nafardan ko'p.
2024 yıl birinci yarımıda 37 binte cinayet işi görüp şahsları cinayetlerini görüp çıkan olsa demek bu yılda yani dini motivlerle ayrı etken adamlar sonu umumi miktarda juda katta emas. Lekin avvalgi yıllarda yani o'sha dini erkinliklar nisbatan yaxshiroq bo'lgan yillarda bu holat kamaygandi va keyingi paytlarda ya'ni shu yilning bahor oylarida va yoz oylarining ikkinchi qismida demak qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoyat javobgarlik holatlari kuchaydi.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanov bugungi sudlovlardagi kuzatuvlardan kelib chiqib, bu raqamni o'rtacha 2.5 nafardan olish mumkin va bu holda javobgarlikka tortilganlar soni kamida 300 nafardan ortiqni tashkil qiladi deb hisoblaydi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda ommaviy hibsga olishlar ko'lami shu yilning bahoridan boshlab nisbatan ko'paya boshlaganiga e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, bu hibslar Rossiyaning poytaxtida shu yil aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zaliga hujum bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shu yil 22 mart kuni Moskvadagi konsert zalida terakt sodir bo'ldi. O'lganlar soni 145 kishi. Jarohat olganlar soni 550 dan ortiq. Bu hujum uchun mas'uliyatni IShID Xoroson guruhi zimmasiga oldi. Tergov bu teraktni Tojikiston fuqarolari sodir etgan degan xulosaga keldi. Muhammad Sobir Fayziyev, Murodali Rajabalizoda, Shamsiddin Faridoni va Dalerjon Mirzoyevlar hujum ijrochilari deb topildi. Jami 20 dan ortiq tojikistonlik qo'lga olindi. Rossiyada migrantlar ustidan nazorat va mamlakatdan badarg'a qilish kuchaydi.
Bu arada bu hujum ortida turgan deb gumon qilingan muhojirlarning yurtidagi yaqinlariga nisbatan ham ta'qiblar boshlandi. Nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va xususan bu mintaqadan migrantlar ko'p borgan Turkiya hamda boshqa postsovet mamlakatlarida ham nazorat kuchaygani kuzatildi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligi bo'lgan shaxslarni Turkiyaga kiritmaslik, bu davlatda bo'lsa ularni yurtiga qaytarish hollari qayd etildi. O'sha kezlarda Krokus City Hall'ga bo'lgan hujum oqibatlari ko'lamini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lgan raqamlar berilmadi. Hozir ham buni ko'rsatuvchi aniq raqamlarni tilga olish mushkul. Na O'zbekiston hukumati va na boshqa qo'shni respublikalar Moskvadagi konsert zaliga hujum munosabati bilan mamlakatda dindor qatlam ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bunday qatlam ustidan nazorat mintaqa respublikalarida birdek kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Yangi qoidalar jumladan kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi aytilgan. Shu yilning iyunida Tojikistonda tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Rosa bir yil oldin 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgandi. Bir tarafdan diniy atributlarni qisqartirishga urinarkan huquq faollariga ko'ra O'zbekiston hukumati diniy qatlamni ham yana qattiq nazorat olish harakatlarini tizimdan kuchaytirgan. O'tgan hafta Forum 18 tashkiloti Qashqadaryo viloyatida 100 ga yaqin sobiq mahkum, ya'ni qamoq jazosini o'tab chiqqan musulmonlar hibsga olindi deya xabar qildi.
Forum 18 tashkiloti keyingi bir necha oyda ehtimol aksari muqaddam qamoq jazosini o'tagan bir necha yuz odam ekstremizmga oid ayblov bilan ushlangani haqida ma'lumot oldi. Kamida 100 odam Qashqadaryo, taxminan 60 odam Toshkent viloyatida. Bular kimlar va nega qo'lga olingan? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Bu odamlar aynan muqaddam diniy erkinligidan foydalanib, qamalgani bois ushlanganmi yo'qmi? Bu ham aniq emas. Ulardan ba'zilari muqaddam sudlangan va yana ayblanayotganidan xabarimiz bor. Bundan tashqari, bu hibslar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu ham mutlaqo aniq emas. O'zbekiston hukumati odatan bunday harakatlarni ochiqlamaydi. Rasmiylar hibslar borasida Forum 18 ga izoh berishdan bosh tortdi.
Tashkilot sobiq mahkum Xayrulla Tursunovning hikoyasini keltirdi. Xabarga ko'ra, 49 yoshli Tursunov 16 iyun kuni hibsga olingan va sud jarayonini kutmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati ham Tursunovning yana hibsga olingan tasdiqlaydi. Hozircha Tursunovga nisbatan bu gal qaysi moddalar asosida ish ochilgani ochiqlanmayotir. Qarindoshlari ham uning 16-iyundan beri qayerda saqlanayotgani va ishi sudda qachon ko'rilishini bilmasligini aytmoqda. Qarindoshlari hozirga qadar uni ko'rishmagani, ammo qamoqxonaga oziq-ovqat, kiyim-kechak va xat kiritishga ruxsat berilganini aytadi. Ozodlik Tursunovning yaqinlaridan izoh olishga urindi, ammo ular Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Shuningdek, Forum 18 tashkiloti hisobotida Toshkent viloyat sudi Fariduddin Abduvohidovning amaldagi 11 yillik qamoq muddatiga soxta ayblovlar bilan 10 yil qo'shdi deb keltirgan. Uning otasi hokimiyat o'g'limning yillarini qamoqda tugatishni xohlaydi deb o'yladi, deya xabar qilmoqda Forum 18.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbek tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak.
Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi.
Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'chib kerak edi. Yo'q, o'tilmadi. Gazetalar hammasi kirildi, chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jamol Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi.
Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku.
O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek vatandoshi bo'lgan har bir inson o'zbek tilini, davlat tilini bilishi shart deb o'sha nimaga qomusga kiritishimiz kerak. Buning uchun esa o'sha har qanday odam, ayniqsa siyosat bo'lsa ham, mansabga o'tiradigan, mansabli egalangan odam o'zbek tilida albatta imtihonda topish kerak.
90%lik turkiy tildagilar 10%ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi?
Aynan dekommunizatsiya uchun Gruziya urushdi. Shuning uchun bu masala to'liq bugun geosiyosat va siyosat masalasiga aylangan. Va buni xulosasi avlodlar almashuvini hal qiladi.
Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi tubdan qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak.
1980-yillarda o'zbek tilining ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'yilmasdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q.
Suveren davlatimiz, mustaqilimiz shunday ekan, nega biz o'z tilimizni, davlat tilimizni mukammallashtiradigan qonunni ham qabul qilmadik? Qabul qilishimiz kerak.
Lekin mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, o'zbek tilimiz boshqa tillar fonida ancha qoloqlashib qolgan va ahvol yildan yilga yomonlashib boryapti.
Fontan emas, favvora, xolodets, xolodets emas, bilqildoq, basseyn, basseyn emas, hovuz.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'ldi. Ammo bu haqdagi qonun O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilinishidan 1 yil oldin qabul qilingan bo'lsa-da, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek tili tom ma'noda davlat tiliga aylanmaganini nafaqat ziyolilar, balki rasmiylar ham e'tirof etadi. 35 yildan buyon Sovet davrida millatlararo muomala tili maqomi berilgan rus tili va uning kiril alifbosi o'rnini bo'shatib bergisi kelmaydi. 35 yildan buyon reklama e'lonlar rus tilida ham yoziladi. Rossiyaning kommunistik telekanallari mamlakat axborot makonida ustun mavqeini saqlab qolmoqda.
130 ortiq millat yashaydigan O'zbekistonda davlat rahbari aholini yangi yil bilan tabriklaganda albatta ruscha qutlov ham qo'shadi.
С Новым годом вас, дорогие мои.
35 yildan buyon o'zbek tili aniq bir alifboga ega bo'la olmaydi. 35 yildan buyon Oliy Majlis va hukumat gazetalari kiril alifbosida nashr etiladi. 35 yildan buyon faqat bir kun 21 oktyabr til bayrami sifatida nishonlanadi va boshqa kunlar til haqida qayg'urish unutiladi. 35 yildan buyon qaddini tiklashga harakat qilib, tizzadan oyoqqa turishga urinayotgan davlat tili haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar, xususan ziyoli qatlam uchun o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish jarayoni oson kechmagan. O'tgan asrning 80-yil yillari oxirida SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachyov boshlagan oshkoralik va siyosiy pluralizm fonida Boltiqbo'yi mamlakatlarida davlat tili haqidagi qonunlar qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda ham o'zbek tiliga davlat tili maqom berish borasida harakatlar boshlandi.
Tilimizni so'rashib keldik. O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas.
Bu harakatlarning boshida o'sha paytda tashkil topgan Birlik xalq harakati faollari, uning o'zagini tashkil etgan ijodiy intelligentsiya turdi. 1989 yilda O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon kabi katta shaharlarda odamlar namoyishga chiqib, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini talab qila boshladilar.
O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak.
Nima sababdan kerak? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim.
O'sha yili O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga tayinlangan Islom Karimov boshchiligidagi hukumat yon berishga majbur bo'ldi va 21 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.
Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik.
Har qancha harakat qilinmasin, qarshiliklar qilinmasin, chimirshablar bilan o'rab olinib, odamlarni har tomonlarga avtobuslarga mindirib olib ketilmasin, qancha odam olib ketishsa, uning o'rniga yana shuncha odamlar kelaverdi va nihoyat O'zbekiston Oliy Soveti edi u paytda. Oliy Soveti o'zining tarqaladigan oxirgi sessiyasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qildi. Bu qonunga o'sha paytda O'zbekiston Senatining raisi bo'lgan Mirzo-Olim Ibrohimov 1989 yilning 21 oktyabrida imzo chekdi. Bu qonun har holda anchagina talablarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan o'sha muxolifat qo'ygan talablar, faollar qo'ygan talablarni ichiga olgan va O'zbekistonda yashayotgan boshqa xalqlarning o'zbek tilini o'rganishiga muddatlar belgilangan edi. Nechi yilda masalan o'rganish mumkin va bu o'rganish davlat hisobiga bepul bo'lishi boshqa mana shunday juda bir keng masalalar qamrab olingan edi. Ammo 1995 yilga kelib bu o'zgartirildi, yana yumshatildi va shu Karimov o'zi qanday xohlasa xuddi shunday qilib qonun qabul qilindi.
Jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammadning aytishicha, Islom Karimov davrida o'zbek tili yana qafasga solib qo'yildi. Buning sababi esa,
buning bitta sabab bor edi, ham bo'lsa, o'sha prezidentning o'zi o'zbek tilini yaxshi bilmasligi va uning oilasi umuman o'zbek tilini bilmasligi. Tatyana Karimova hech qachon o'zbekcha gapirgan emas. Faqat eri o'lganda chiqib bir og'iz assalomu alaykum deb bir og'izgina o'zbekcha gapirdi, lekin o'zi umuman o'zbek tilini bilmaydi. Qarang, O'zbekistonni 27 yil boshqargan rahbarning xotini o'zbek tilini bilmaydi.
Так получилось, что вся моя жизнь это служение Исламу Дуганиевичу как человеку и как президенту.
Ва, уның фарзандлары өзбекчә гапырмас иде. Уларның мәшһүр өзбек телегә мөнәсәбәте менә шу. Шу нәрсә башкаларга һәм табигый тәсир кылды. Яни кандай тәсир кылды? Мәсәлән, президент белмәйдеме, бүтән һәмма хуҗәтләр яна рус телдә йөртелә башлады. Бүтән президент дивонидан куйыга төшүп барадымы? Хуҗәтләр һәммәсе һәммәсе рус телдә. Уларга javob yoziladimi? U ham hammasi rus tilida. Bu endi kadrlar tizimiga ham qattiq ta'sir qildi. Chunki rus tilini biladiganlarni, rusiy zabonlarni hokimiyat idoralariga yana qaytarib olishdi. Chunki hamma hujjatlar yana rus tilida bo'lgani uchun. Lekin albatta, endi bu orada ba'zi ziyolilar, muxolifat bular tanqid qilib bordilar, talab qilib bordilar. Bir necha marta atamalar qo'mitasi tuzildi, bir necha marta tilni rivojlantirish departamentlari tuzildi, lekin hech qaysi yurmadi. Sababi o'sha sohaga mablag' doimiy ravishda mablag' ajratilmadi, o'sha sohaga qiziqish eng yuqoridan qiziqish bo'lmadi. Bizda endi hamma narsa o'sha yuqoriga bog'liq.
Barcha izgu ishlarimiz yaratganing o'zi qulasin, o'zi madakor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz amon bo'lsin. Mustaqbilimiz abadiy bo'lsin. Rahmat.
Я как могла создавала максимум условий для его работы, особенно когда он стал президентом, так как понимала, что для Ислама Туганиевича самым важным всегда была работа, работа, работа.
Эри Ислам Каримов Узбекистанга 27 йил раҳбарлик қилган Татьяна Каримова ҳам ўзбекча гапиришни ўрганмади. Унинг қизлари ҳам. Ҳозирги Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг қизи Саида Мирзиёеваning ижтимоий тармоқларга қўйган видеосидан оилада сўзлашув тили русча эканлиги англашилади.
Сынок, нима бу?
Алина.
Ой!
Я 2 сентябрьда латин язувига асосланган ўзбек алифбосини жорий этиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинган эди. Vazirlar kengashining shu kuni qabul qilingan qarorida esa 2010-yilning 1-sentyabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi belgilangan edi. Ammo Islom Karimov prezidentligi paytida yangi alifboga o'tilmadi. Mirziyoyevning 8 yillik prezidentlik davrida ham. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng 2019-yilda 21-oktyabr kuni, ya'ni qonun qabul qilingan sanani o'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qildi. Va prezident o'z chiqishlarida o'zbek tilining mavqeini ko'tarish borasida ma'ruzalar ham qildi.
O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin. Baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.
2020-yilning 20-oktyabrda Mirziyoyevning yana bitta o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu farmonga ko'ra 2023-yilgacha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini imlo qoidalarini yana takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish ta'minlanishi lozim edi. 35 yildan buyon o'zbek tilining lotin imlosidagi yagona va mukammal alifbosi ham yaratilmadi. Ammo bu farmon ham ijro etilmadi. O'zbek lotin alifbosining aniq va mukammal alfabeti qabul qilinmadi. Hukumat nashrlari ham kiril alifbosida chiqishda davom etmoqda.
Bugun hukumatga qarasangiz, ya deydi, bizda hammasi lotinga o'tib bo'lgan. Va holanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tish kerak edi. O'tilmi? Gazetalar hammasi kirilda chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi. Shuning uchun ham hamma gazetalar lotinda emas, kirilda. Halanki latinda chiqish kerak edi. Keyin yo'lini topishdi. Haligi internetda bo'lsa, latinga aylantiradigan avtomatik nimasi bor, kim xolasa buni o'qiyversin. Yoki hattoki shunaqangi o'yinlarga borishdi. Ba'zi gazetalarda 3 kun latinda 3 kun kirilda chiqaradigan ham bo'lishdi. Albatta, bu tilga munosabat bunday bo'lgandan keyin jamiyatga munosabat, xalqqa munosabat, mamlakatga, kelajakka munosabat ham aynan mana shunday o'lda jo'lda bo'lib qoladi. Chunki til eng muhim inson ruhiyatining qon tomiri, asosiy qon tomiri. Endi inson ruhiyatining asosiy tomiri zada bo'lgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, yaxshi harakatlanmasa, tasavvur qiling nima bo'lishi. Shuning uchun ham bugun biz ko'p odamlar shu masalada qayg'urayotgan ekan, bu bejiz emas. Bugun o'zbek tili har tomonlama xor bo'ldi.
Nega 2023 yil 1 yanvardan boshlab to'liq lotin yozuviga o'tmadi? Matbuot ham, ish yuritish ham, qonunchilik ham.
Xo'p, qonunchilik to'liq o'tgan. Hozir chiqayotgan qonunlarimiz, mana Lexus o'zini ochib ko'ringlar, hammasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinyapti. Hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ish yuritish to'liq lotin alifbosiga o'tgan. Vazirlar Mahkamasi mana chiqayotgan topshiriqlari, bayonlari, farmoyishlari hammasi lotin alifbosida e'lon qilinyapti. Qarorlari ham e'lon qilinyapti. Vazirliklar
hammasi deyishga shoshmayapsizmi?
Yo'q, men buni bilib turib aytayapman. Vazirliklar idoralarida ham to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ish yuritishga o'tilgan. Lekin bu yerda kamchiliklarimiz haqiqatan ham bor. Ayrim o'sha vazirliklarda, idoralarda ayrim o'tish xohlamayotgan yoki misol uchun o'sha lotinda yozishni bilmayotgan yoki lotinda yozishni xohlamayotgan odamlar ham yo'q emas. O'shalarning ta'sirida bu 100% biz o'tdik deb aytishga hali erta.
Yo'q, hamma xohishiga qarab ish ko'rsa qonun nega?
Yo'q, Ilyos, bitta narsani tushuning. Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli. Lekin siz xohlasangiz kirilda yozasiz, xohlasangiz arab alifbosida yozasiz, xohlaganingizda yozasiz, u sizga tegishli emas. Tushunasizmi? Davlat organlarida ish yuritishga tegishli bu hujjat.
Mana masalan, Xalq so'zi gazetasi Vazirlar Mahkamasini deylik nashri. Nega o'tmadi?
Xalq so'zi gazetasi Oliy Majlis nashri. Yangi O'zbekiston gazetasi Vazirlar Mahkamasining nashri. Yangi O'zbekiston gazetasi marhamat chiqyapti. Lotinda ham chiqyapti, kirilda ham chiqyapti. Xohlasangiz mana hozir.
Men adashdim shekilli, uzr so'rayman, lekin Xalq so'zi hali ham kiril yozuvida nashr etyapti.
Xalq so'zi Oliy Majlis nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli degan Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi Begzod Shukurov Oliy Majlis nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasini hanuz kiril harfida chiqayotganiga bo'lgan mas'uliyatni o'zidan soqit qildi.
Xalq so'zi Oliy Majlis nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Ajabo. Departamentning tishi Oliy Majlisga o'tmaydimi? Bu bahs kuni kecha o'zbekistonlik jurnalist Ilyos Safarov o'tkazgan Vatandosh intellektual klubida bo'lgan. Debatda Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi, tilshunoslar, jurnalist blogerlar va boshqa faollar qatnashgan. Jurnalist va filolog Eldor Asanovning aytishicha, ayni paytda o'zbek tilining yangi lotin alifbosi arosatda qolmoqda.
Bizga mana shu isloh qilinadigan alifbo yangi bir madaniy sharoitlarni yaratib berish kerak deb hisoblayman. Buni birinchi talabi albatta rus tilining ta'siridan chiqib ketish bo'lsa, undan keyin nihoyat dunyoga integratsiya bo'lish. Bir necha bosqichda: birinchidan Markaziy Osiyoga integratsiya, ikkinchidan Turkiya dunyoga, uchinchidan rivojlangan dunyoga. Ya'ni qayerda lotin alifbosi ishlatilsa, o'sha yoqqa biz integratsiya bo'lishimiz kerak deb hisoblayman. Mana bunaqa bir slaydni bo'sh qoldirdim, chunki o'zimda ham aniq javoblar yo'q. Shunchaki men kuzatganim, bu masala ikkita sababdan kechikadi. Karimov davrida ham shu sababli bo'lgan. Birinchisi, tashqi siyosiy o'yinchilar bilan munosabat, ya'ni Amerika bilan yaxshi bo'lib qolsa, lotin haqida gapirishni boshlashadi, Rossiya bilan yaxshi bo'lib qolsa, kiril haqida gapirishni boshlashadi. Menimcha qaysidir ma'noda bunga Ukraina urushi ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Kechikishiga, chunki Rossiya bilan hisoblashishga to'g'ri keldi va hokazo, hozir chuqurlashmaymiz. Bundan tashqari ba'zida shunchaki byurokratiya ta'sir qiladi. Shunchaki yuqoriga yetib borish qiyin. Yetib borganda eng katta amaldorlarga o'zgarish zaruratini tushuntirib berish ham qiyin.
Birinchi savol shundek. O'zi O'zbekistonda qaysi qonun bekam ko'z ishlabdiki, davlat tili to'g'risidagi qonunni amaliyotda to'liq ishlayotganini ko'rsak. Yo'q, bu qonun umuman ishlamayapti. Men aytishim mumkin, umuman ishlamayapti. Chunki davlat tili o'zbek tili bo'lishiga qaramasdan rasmiy chet ellar bilan aloqalarda, xalqaro yig'ilishlar o'tkazilayotganda O'zbekistonda deyarli ishlatilmayapti. Nomiga ishlatilyapti, ishlatilsa ham faqat boshda tabriklash uchun, xush kelibsiz deyish uchun, undan keyin qolgan hammasi o'ris tilida olib borilyapti. Davlatni o'zi ham haligacha rasmiy idoralarda chet tilini, ya'ni o'ris tilini ishlatishi bu qaramlikdan boshqa hech narsa emas. Ne mana shu o'tgan davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga 35 yil to'lgan bo'lsa, o'tgan davr ichiga qaraydigan bo'lsam, ana shu qaytanga mana shu 1980-yil yillarda o'zbek tilining ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'yilmasdi. Hozir hamma yo'ni sheva bosib ketgan. Men og'zim ochilib qolyapti. Tepadagi prezidentni o'zi mana shu qonunni kafili bo'lishi kerak, davlatdan targ'ib qilishi, o'zi qo'llab xizmat qilishi kerak. Qonunlar qabul qilaveradi, qarorlarni qabul qilaveradi, farmonlar qabul qilaveradi, lekin qanday amalda birortasi ishlayaptimi? To'liq bilgicha ishlayotgani yo'q.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov ham Rossiya propagandasining bevosita ta'siri haqida gapiradi.
Mana masalan, rus propaganda kanallari televideniyamizda mavjud. Bir nechta kanallar bo'yapti va ularning o'zini ta'siri bor. Kimki kuchli ta'sirga ta'sirlanadi, kimki yo'q, men bo'lsa umuman yoqmayman u kanallarni deb chetlab o'taman. Ya demoqchimanki, anamaga biz o'sha kanallarni o'chirib qo'ymaymiz. De, propaganda davom etyapti. Deb. Mana shunday kanallarda ham bo'ldi. Mana shu propaganda kanallarida ham bo'ldi tajovuzkorona chiqishlar O'zbekistonga qarshi. O'shalarda bo'ldi-ku. Nimaga o'chirib qo'ymaymiz? Misol tariqasida Gruziyada o'chirilgan. Bizga birodar xalq bo'lgan Ozarbayjonda o'chirilgan. Xabaringiz bo'lsa. Qozog'istonda o'chirilgan. Hammasi bo'lmasa ham ayrimlari o'chirilgan. Moldovada o'chirilgan.
O'zbekistonda maktablarda rus tilini o'qitish xorijiy tillar guruhiga kiritilmagan. Unga hech kim tushunmaydigan alohida bir maqom berilgan. Vaholanki rus tili ham o'zbekistonliklar uchun xorijiy til hisoblanadi. Rus tili o'qituvchilariga agar sertifikat olsa maoshiga 50%lik qo'shimcha to'lov joriy qilingan. O'zbek tili o'qituvchilariga esa bu bor yo'g'i 20%ni tashkil etadi. Ammo so'nggi yillarda ota-onalar o'z farzandlarini rus maktablarida o'qitish holati ko'paydi. Filolog Eldor Hasanov buning sababini bunday izohlaydi.
Nima uchun mana shunaqa ko'payyapti rus maktablarga berish? Eldor aka javob bermoqchi, rahmat.
Hamid aka gapirdilar, dekommunizatsiyani o'sha 3 oyda yo'qotdik. 30 yilga cho'zildi 3 oy. Bu borada ishlar amalga oshirilmagani uchun kimdir e'tibor berdimi yo'q bilmadim. Oxirgi 4-5 yilda rekommunizatsiya boshlandi bizda. Hazildan tashqari bu bo'yicha hech kim tadqiqot qilmadi, analitika o'tkazmadi. Men o'zim kuzatdim, ekspertlar bilan gaplashdim. O'zbekistonda rus tiliga qiziqish qayta jonlandi. Bu ikki tomil bilan bog'liq. Birinchisi tashqi siyosiy. O'sha Rossiyaning siyosati qayta agressivlashib imperialistik maqsadlari qaytishi natijasida bosim o'tkazishni boshladi, sohaga pul ajratishni boshladi. Ikkinchisi, o'zimizda odamlarda, o'sha sovet davri odamlarida shunaqa fikr uyg'ondi. O'zbek tili bilan hech narsa bo'lmadi mana 30 yil. Ingliz tilini hech kim o'rganolmadi. Tinchgina rus tilini o'rgansa hech bo'lmasa
migratsiya muammosi ham bunga xizmat qildi.
Hech bo'lmasa o'sha Rossiyaga borib tirikchiligini qiladi degan mana shunaqa tafakkur uyg'onib juda ko'paydi oxirgi 5 yilda.
O'zbekistonda rasman tan olinmay kelayotgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi lideri professor Xidir Nazar Allaqulovning aytishicha, o'tgan asrning 80-yillari oxirida o'zbek millatining oydinlari, ziyolilari talabi bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni hanuzgacha to'laqonli ishlamayapti. Allaqulov fikricha, buning asosiy sababi Mirziyoyev hukumatining tashqi siyosatda zaifligi va Rossiyaga qaramligidir.
Sababi mana shu avtoritar rejimda 33 yillik yakka hokimlik siyosati tuzumi buning asl sababi. Chunki xalqimizga milliy g'ururni bular bermadi va milliy g'urur shakllanishini doim o'sha to'siq bo'lib qarshi turib kelyapti. Axir milliy g'urur shakllanishi, mustahkamlanishi, rivojlanishi orqali uning tili ham mustahkamlanib, rivojlanib, davlat tili maqomiga chiqib boradi. Axir nima degan gap? Biz o'z vatanimizda, o'z tilimizda boshqa millatlar bilan ularning tilida gaplashishga majbur bo'lamiz. Qolaversa, ishxonalarda kirganingizda bular so'raydiki, rus tilini bilasanmi? Rus tilini bilmasa, ishga olishmaydi ko'pini. Bu qanaqa bedodlik axir? Qolaversa, biz ikki oraliqda qolganmiz. Latin tilida yo'q. Davlatning o'sha hukumatning katta-katta vazirliklari organlaridan bir qarasak, kiril harfida javob qatolasan, bir qarasak, latin harfida javob olasan, ikki oraliqda qolganmiz. A bunga chek qo'yish kerak. O'zbek tilida mana bunaqa oradan 35 yil, 40 yilga yaqin o'tayotgan bo'lsa-da, aramdagi til hanuz o'zini asl maqomiga erisha olmadi. Bu Mirziyoyev yurgizayotgan siyosati va uning siyosiy irodasining mustahkam emasligidan deb bilaman. Mirziyoyev, mana qarang, o'sha Putinga va uning Putin rejimiga o'ta tobi, o'zini bir mamlakatning mustahkam birinchi shaxsi, irodasi qat'iyat, jasur, jasoratli millat yo'lida mustahkam siyosiy irodaga ega shaxs sifatida deyarli ko'rsata olmaydi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligining loyihasida ishtirok etgan o'zbekistonlik jurnalist Nikita Makarenko qizimga deb nomlangan media loyihada o'zbek tilida shunday murojaat qiladi.
Men bitta baxtli daqiqa eslayapman. Biz mening xotinim bilan kasalxonada o'zi qilamiz va shifokor bizga deydi: sizda kiz bo'ladi. Bu mening hayotimda eng baxtli daqiqa.
Nikita Makarenko ham O'zbekistondagi ko'plab rusiyzavon jurnalistlar singari o'zbek tilida gapirishni bilmasdi. Ammo u davlat tiliga hurmat sifatida o'zbek tilini o'rganishga qaror qildi va bunda ancha muvaffaqiyatga ham erishdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q. Baribir men ko'chada o'rganman. Agar bu eng oson yo'li, O'zbekistonda hammasi o'zbek tilida gapiryapti, ishxonada, ko'chada. Progress ham bor. O'zbekistonda Alisher Navoiy nomidagi Milliy universitetda birinchi bepul kurslar ochgan xorijliklar uchun, ruslar uchun va marhamat keling, agar men bilmayapman yoki metodika bu yaxshi yoki yaxshi emas. Afsuski hozir o'zbek tilini o'rganish bu moda emas. Mening orzuim bor, kelajakka bu moda bo'ladi. Bizga ommaviy harakat kerak va xudo xohlasa kreativ sanoat yordam bilan kupli loyiha ko'p loyihalar bo'ladi, ko'p reklama bo'ladi va shu moda keladi.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shohnazar xorijdagi til bilmagan o'zbekistonliklarga tilmochlik ham qiladi. Uning aytishicha, ruscha iboralar shunchalik o'zbekistonliklar so'zlashuv nutqiga singib ketganki, o'tgan 35 yilda ham buni to'g'rilash imkoni bo'lmadi.
Ana shu tilmoshlik qilganda, ular o'zbek tilini qanchalik buzib gapirayotganiga o'zim guvoh bo'lyapman. Ba'zilari shunchalik omiki, adabiy o'zbek tilida gapirgan gapingizni tushunmaydi. Chunki shu qadar o'rganib qolishgan, o'rischa aralashtirib gapirishga, boshqa kitob o'qimasdan adabiy til normalarini bilmaydi, faqat o'zi ko'rgan televiziya, radioda hammasi shevaga o'tib ketgan, o'rischa aralashtirib gapirishadi. Men aytsam ishonmaysiz. Bir kishiga tarjima qilyapman, tilmoshlik qilyapman. Ha deb lotka, lotka, lotkada suzdik deyavordi. Men qayiq, qayiq deb to'rlab turardim. Oxiri chidamadim. Lotka degani o'zbekchada qayiq bo'ladi desam, menga nima dedi bilasizmi? Yo'q, lotka bu o'zbekcha so'z dedi. Mana sizga 35 yillik o'zbek tilini xor qilishni oqibati.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi hokimiyat uchun kurashda ogohlantiruvchi o'q otildimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev to'ng'ich qizining eng yaqin ittifoqchisi bo'lgan Komil Allamjonov shu yil yozida bosim ostida qolgandek edi. Iyul oyida mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan brifingda u mamlakat axborot makonida soxta xabarlar va dezinformatsiyalar ko'payib borayotganini qoraladi. Ushbu chiqishdan bir necha hafta oldin jamoatchilik ko'zidan yo'qolib qolgan Allamjonov tafsilotlarga to'xtalmadi, ammo aynan shu paytda uning qayerdaligi va siyosiy kelajagi haqidagi mishmishlar kuchaygan edi. Internetda uning mamlakatdan qochib ketgani, tergov qilinayotgani haqida mishmishlar urchidi. Ma'lum bo'lishicha, Allamjonov sentyabr oyi oxirigacha prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbari lavozimida ishlashda davom etgan. Nihoyat u o'z iste'fosini e'lon qildi. E'lon qilarkan yana videoda otasi administratsiyasining yordamchisi bo'lgan Saida Mirziyoyeva bilan birga paydo bo'ldi. Mirziyoyeva xususiy sektorda faoliyatini davom ettirishini aytgan Allamjonovni qo'llab-quvvatladi. Prezidentning to'ng'ich qizi unga prezident bergan barcha topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashib, davlat va jamiyat uchun muhim bo'lgan katta loyihalarni amalga oshirdingiz. Matbuot va ta'lim tizimini takomillashtirishda o'z hissangizni qo'shdingiz deya minnatdorchilik bildirdi. Biroq bir oydan so'ng Allamjonov O'zbekiston rasmiy idoralari tomonidan suiqasd sifatida tergov qilinayotgan hodisa nishoniga aylandi. 26 oktyabr kuni sodir bo'lgan hujumdan 40 yoshli Allamjonov ham, u o'tirgan Range Rover haydovchisi ham omon qoldi. Politsiyaning aytishicha, mashinaga bir necha marta o'q uzilgan. Hujum bilan bog'liq kamida 4 nafar gumonlanuvchi hibsga olingan. O'zbekiston poytaxti Toshkentda mashinalar o'qqa tutilishi, ayniqsa taniqli siyosatchini olib ketayotgan mashina bo'lsa, odatiy hol emas. Shu bois buning ortida kim turgani va bu Mirziyoyevning oilaviy boshqaruviga asoslangan rejimi uchun nimani anglatish haqida ko'plab savollar paydo bo'lmoqda. Davlat ichidagi davlat ssenariysi. Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish joiz. Birinchidan, gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan, oylar va yillar o'tib hamki, hech narsani aniq bilmasligingiz mumkin. Shunday ekan, Allamjonovning dushmanlari borligiga ajablanmasa ham bo'ladi. Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida jurnalist va blogerlarga nisbatan yumshoqroq siyosat bilan chambarchas bog'langan Allamjonovning o'zini favqulodda erkin tutishi, uni marhum rahbar Islom Karimovning qattiq boshqaruvidan har qanday chekinishni keraksiz xavf deb bilgan xavfsizlik xizmatlariga qarama-qarshi qo'ydi. So'nggi bir necha yil ichida ommaviy axborot vositalarida 2016 yilda boshlangan iliqlik davri tugab, yana sovuq tusharkan, Allamjonovning hokimiyatdagi eng mustahkam aloqalari Saida Mirziyoyeva bilan bog'langan edi. Joriy yil kuzda prezident administratsiyasidan ketguniga qadar Allamjonov Mirziyoyeva siyosiy faoliyatining har bir bosqichida unga hamrohlik qildi. Bu holat 2023 yilda o'zgardi. Mirziyoyev prezident yordamchisi etib tayinlandi. Bu lavozim yaqinda tugatilgan ma'muriyat rahbari lavozimiga o'xshash bo'lib, prezident administratsiyasida otasidan keyin eng qudratli lavozim hisoblanardi. Mirziyoyev Allamjonovning rahbari bo'lib qoldi va 67 yoshli Mirziyoyev hokimiyatdan ketadiganga o'xshamasa ham, bu ko'tarilish Mirziyoyevaning yuqori lavozimga tayyorlanayotgani haqidagi taxminlarga sabab bo'ldi. Shunga qaramay, Mirziyoyev va Allamjonov siyosiy hamkorlar sifatida ko'rinishda davom etdi. Bu Allamjonovga ko'proq matbuot oldida ko'rinish va siyosiy vazn berdi. Garchi uning o'sib borayotgan biznes manfaatlari ommaviy axborot vositalarida ko'plab surishtiruvlar va manfaatlar to'qnashuvi haqidagi da'volar nishoniga aylangan bo'lsa ham, ammo Mirziyoyevning yaqin ittifoqchisi bo'lish unga kuyov bo'lish bilan barobar emas. Mirziyoyevaning singlisi Shahnozaning turmush o'rtog'i Otabek Umarov ana shunday maqomga ega. 2016 yilda Mirziyoyev prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallaganidan beri Umarov ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa sport homiysi sifatida qahramon qiyofasini yaratdi. Uning Instagram sahifasida deyarli 38 million kuzatuvchi bor va u xorijlik yulduzlar bilan tez-tez suratga tushadi. Shu bilan birga Ozodlik radiosi surishtiruvlari 40 yoshli Umarov oilaviy aloqalari orqali ulkan boylik to'plagani va mamlakatning siyosiy hamda iqtisodiy elitasi orasida sahna ortidagi qudratli shaxs sifatida ko'rilishini o'rtaga chiqargan. So'nggi oylarda Ozodlik radiosining qator yuqori martabali manbalari Umarov va Allamjonov o'rtasida tanglik borligini aytib kelganlar. Manbalardan birining aytishicha, ularning mojarosi Umarov Allamjonovni Toshkentda ishbilarmonlar va siyosatchilarga bosim o'tkazib kelgan maxfiy norasmiy tashkilot ofis ishini to'xtatishga urinishda gumon qilganidan keyin keskinlashgan. Iyul oyida Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan manbaning aytishicha, Allamjonovning aralashuvi Umarov boshqarib kelgani iddao qilingan ofisning tekshirilishi va faoliyatining bir muddat to'xtatilib qo'yilishiga sabab bo'lgan. Bu davlat ichidagi davlatdek eshitiladi. Ozodlik manbalarining Allamjonov mashinasiga o'q uzilishi bo'yicha tergovni hozirda Umarovning odamlari nazorat qilayotgani haqidagi iddaolari ham shunday. Ayni paytda ushbu voqeaning o'zbek Telegram kanallarida aylanib yurgan eng ommabop talqiniga ko'ra, Allamjonov raqiblarini sharmanda qilish uchun o'ziga qarshi soxta suiqasd uyushtirgan. 27 oktyabr kuni Bosh prokuratura hujum bilan bog'liq tasdiqlanmagan va asossiz taxminlar urchayotganiga e'tibor qaratib, aholi orasida soxta, noto'g'ri va vahima uyg'otuvchi ma'lumotlar tarqatganlik uchun jinoiy javobgarlik borligi haqida ogohlantirdi. Ammo bu mishmishlar oqimini deyarli kamaytirdi. Hozircha Umarov yoki O'zbekiston hukumatining boshqa a'zolarini otishma bilan bog'lovchi biror aniq, jamoatchilikka ma'lum dalil yo'q. Ammo haqiqat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hokimiyat nuqtai nazaridan vaziyat yaxshi ko'rinmayapti. Otishma hukumatga sodiq qonun chiqaruvchi organga saylovlardan bir kun oldin sodir bo'ldi. Garchi bu hammasi odatdagidek davom etayotganiga ishoradek ko'rinsa-da, Mirziyoyev rejimidagi asosiy shaxslar atrofida urchayotgan gap-so'zlar vaziyat buning aksi ekanligini ko'rsatmoqda. Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi so'nggi videolardan birida Mirziyoyev oilasining saylov kunida tushgan surati oldingi saylovdagi suratlar bilan taqqoslandi. Prezident ma'muriyati tomonidan tarqatilgan suratda birinchi xonim Ziroatxon Mirziyoyevaning ikki tomonida Mirziyoyeva va Umarov turgani ko'rinsa-da, Mirziyoyevning o'zi yo'q edi. Buyuk Britaniyadagi tahlilchi Alisher Ilhomovning fikricha, bu 67 yashar davlat rahbari oilaning ayrim a'zolaridan noroziligini ko'rsatayotgan edi. Garchi Ziroatxon Mirziyoyeva oilani birlashtiruvchi shaxs rolini o'ynayotgan bo'lsa ham, O'zbekistonda prezident qarindoshlari o'z mavqeidan yuqori ko'tarilishi ilgari ham kuzatilgan. Mirziyoyev hukmron oilani nazoratda saqlash qanchalik muhimligini ko'pchilikdan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Karimov vafotigacha 10 yildan ortiq bosh vazirlik qilgan Mirziyoyevning hukumat rahbarligi Karimov qarindoshlarining o'zboshimchaliklari avjiga chiqqan pallaga to'g'ri kelgan. Ammo oldida chiroyli qiyofada paydo bo'ladigan va so'zga chechan 39 yoshli Saida Mirziyoyeva qaysidir ma'noda Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga o'xshamaydigan yo'sinda tarbiyalangan bo'lsa kerak. Karimovaning o'zboshimchaliklari va aytilishicha korrupsiyaga moyilligi mamlakat ichi va tashqarisida muammolarni keltirib chiqargan. Gulnora mojarosi uning otasi tirikligida qamoqqa tashlanishi bilan tugadi. Bungacha u Twitterda onasi va singlisini noqonuniy qilmishlarda ayblab chiqqan edi. Gugusha nomi bilan ham tanilgan Karim va hamon vatanida qamoq jazosini o'tayotgan bo'lsa-da, xalqaro jinoyat tergovlari markazida qolmoqda. Shu ma'noda Karim va Mirziyoyev rejimi uchun haligacha davom etayotgan bosh og'rig'iga o'xshaydi. Biroq hozirda O'zbekistonning ikkinchi prezidenti undan ham katta va o'tkirroq bosh og'rig'iga duch kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston hali jahon savdo tashkilotiga a'zo emasdir, ammo allaqachon ushbu tashkilot bilan eng uzoq muzokaralar olib borgan davlat sifatida tarixga kirdi. Rasmiy Toshkent bu borada qo'shnilaridan 30 yil orqada.
Jahon savdo tashkilotiga 2026 yilda a'zo bo'lishga katta qadamlarni qo'yyapmiz.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Karimov davrida paysalga solingan Jahon savdo tashkilotiga a'zolikni ustuvor vazifa deb e'lon qildi va muzokaralarni jadallashtirdi.
Asosiy savol: O'zbekiston jahon mehnat taqsimotida o'z o'rnini topa oladimi?
Iqtisodiyot xalqaro bozorga chiqib, yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin, ammo mahalliy biznes xalqaro raqobatga tayyormi? Korrupsiya va monopoliya sharoitidagi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga kirish harakati qanchalik natija beradi?
Endi O'zbekistonda korrupsiya, monopoliya urchigan degan vaj bilan JSTga kirishni bir paysalga solib bo'lmaydi.
Bu mamlakat uchun katta taraqqiyot qadamimi yoki xalqaro bozordagi murakkab tavakkallikmi? Kim ko'proq foyda keradi va kimlar qiyinchilikka duchor bo'lishi mumkin?
Agar O'zbekiston shu elaro iqtisodiy uyumga kirsa, O'zbekistonga ayvoy cho'ng foyda bo'ladi.
Bu mavzuga oldinda batafsil to'xtalamiz va boshqalarning tajribasini tahlil qilamiz. Xo'sh, Jahon savdo tashkiloti o'zi nima? Dastavval shu haqida qisqacha aytib beray. U xalqaro savdoni erkinlashtirish va savdo siyosatini tartibga solish maqsadida ishlaydi. Unga a'zolik, raqobatbardoshlik va savdo hajmini oshirishga ko'maklashadi. Bugungi kunda tashkilotga 160 dan ziyod davlat a'zo bo'lib, ular jahon savdosining qariyb 98%ini tashkil qiladi. O'zbekiston 1994 yilda jahon savdo tashkilotiga kirish uchun ariza bergan. Hozirda mamlakat uning ishida kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Ekspertlar ta'kidlashicha, Jahon savdo tashkiloti sanoati kuchli davlatlar uchun zo'r imkoniyat va tahlilchilar Toshkentning unga qo'shilish niyatini ijobiy baholaydilar. Ammo eksporti kam mamlakatlar agar yaxshilab harakat qilmasa, faqat iste'molchi bo'lib qolishi mumkin.
Asosiy savol: O'zbekiston jahon mehnat taqsimotida o'z o'rnini topa oladimi? Bu oson emas, chunki jahon bozori uzoq vaqtdan beri turli mamlakatlar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida bo'lib olingan. O'zbekiston faqat qo'shimcha qiymati past bo'lgan xom ashyo sotish bilan cheklanib qolmasligi muhim. Masalan, paxtani olaylik. O'zbekiston eng yirik ishlab chiqaruvchilardan biridir. Yaqin-yaqingacha mamlakat asosan paxta xom ashyosini eksport qilib, ammo paxta mahsulotlarini kam ishlab chiqargan.
Один из главных производителей хлопка.
O'zbekiston jahon savdo tashkiloti bilan tarixda eng uzoq muzokara olib borgan davlat. Buning asosiy sabablari sifatida iqtisodiyotda shaffoflik va sog'lom raqobatning yetishmasligi, shuningdek inson huquqlariga rioya qilishdagi muammolar taxmin qilinadi. Islom Karimov davrida Jahon savdo tashkiloti bilan to'xtab qolgan muzokaralar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach 2020 yilda jonlandi.
Jahon savdo tashkilotiga 2026 yilda a'zo bo'lishga katta qadamlarni qo'yyapmiz. Ushbu tashkilotga kirish chuqur o'ylangan va uzoqni ko'zlagan tanlov. Qolaversa, islohotlarimizni ajralmas bir qismi desak, bu ham to'g'ri.
Bu jarayonda xalqaro savdo qoidalariga moslashish, ichki qonunchilikni jahon savdo tashkiloti talablariga muvofiqlashtirish zarurati bor.
O'zbekistonda korrupsiya, monopoliya urchigan degan vaj bilan JSTga kirishni bir paysalga solib bo'lmaydi. Bu bahona bo'lish kerak emas. Aksincha, JSTning talablari O'zbekistonda u yoki bu mamlakatda, ya'ni JSTga a'zo bo'lib kirmoqchi bo'lgan mamlakat uchun monopoliyalarni, ichki monopoliyalarni cheklaydigan va korrupsiyagin holatni yumshatishga sabab bo'ladigan turli xil qonunchilikka o'zgartirishlar, turli xil tizimlar yaratilishiga sabab bo'ladi. Bu JSTning talablari ichiga kiradi.
Ayni damda O'zbekistondagi tartib qoidalarining 29% jahon savdo tashkilotiga moslashtirildi xolos. Bu haqda prezident Mirziyoyev shu yil 10-oktabrda texnik jihatdan tartibga solish agentligi amalga oshirayotgan ishlar yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda aytgan. O'zbekistonda mamlakat qonunchiligini Jahon savdo tashkiloti kelishuvlariga uyg'unlashtirishga qaratilgan farmon 2023 yil avgust oyida qabul qilingan. So'nggi yillarda mamlakatda 12 mingta standart tasdiqlangan. Mahsulot xavfsizligi va sifatini ta'minlash maqsadida 29 ta texnik reglament ishlab chiqilgan.
Bugungi kunda yurtimizdagi 269 ta laboratoriyada natija 64 tasida o'tkazilgan sinovlar xalqaro darajada tan olinadi. Oqibatda tadbirkorlar mahsulotlarini eksportga olib chiqishdi. Qo'shimcha sinovlar o'tkazishga majbur bo'lmoqda.
Mutaxassislarga ko'ra, eksportga yo'naltirilgan va xalqaro savdoda ishtirok etadigan sohalar Jahon savdo tashkilotiga a'zolikdan eng ko'p foyda ko'rishi mumkin. To'qimachilik, oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligi, shuningdek turizm, xizmat ko'rsatish sohalari xalqaro bozorda katta imkoniyatlarga ega bo'ladi. Aksar mahalliy mutaxassislarga ko'ra, asosan xomashyo eksportiga tayanuvchi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qabul qilinishi foyda keltirishi mumkin. Tashqi savdoni liberallashtirish real yalpi ichki mahsulotning o'sishiga olib keladi.
От вступления в ВТО выиграют в первую
Экспортга юналтирилган компаниялар Ўзбекистоннинг жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишдан биринчи навбатда фойда кўради. Бироқ бу дарҳол содир бўлмайди. Соддалаштирилган логистика ва транспортнинг қулайлиги туфайли қўшни давлатларга МДХ, Хитой ва Туркияга экспорт йўлга қўйилганини ҳисобга олиш керак. Аммо бошқа жаҳон бозорларига етиш учун денгиз портларига чиқишни ривожлантириш керак бўлади. Бунинг учун йиллар керак.
Обеспечить вот экспорт нужно будет развивать доступ создавать доступ к мировым рынкам морским портам.
Savdoni liberallashtirish natijasida mahalliy ishlab chiqarish sohalari xalqaro raqobatga duch keladi. Iqtisodiyot tashqi bozor va valyuta kurslariga bog'liq bo'ladi. Xususan kichik korxonalar yoki qishloq xo'jaligi, yengil sanoat qiyinchilikka uchrashi ehtimol. Chunki ular yuqori sifat va past narxli import tovarlari bilan raqobatlashishga tayyor bo'lmasligi mumkin. Ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini chet el bozorlariga chiqarish uchun imtiyozli shartlardan foydalanishi kerak.
Ishlab chiqarish deganda bu mahalliy zavodlar va korxonalar ning paydo bo'lishi bilangina emas, bu ma'lum bir joyda, ma'lum bir hududda bir u yoki bu joyda zavod qurib qo'yish bilan emas, mana shu ishlab chiqarish degani emas. Zamonaviy ishlab chiqarish bu zanjir va bu zanjirning bir halqasi, bir uchi Xitoyda bo'lsa, boshqa uchi deylik Pragada, yoki Varshavada, yoki Londonda bo'lishi mumkin va o'rta bo'g'inlari O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda joylashgan bo'lishi mumkin va bu nafaqat transport bir mahsulotni boshqa bir mahsulotni bir joydan boshqa joyga ko'chirish emas, balkim mahsulotning bir holatini boshqa bir mintaqada boshqa holatda keltirib, uni bozorga olib chiqish, sotish degan sotishligini anglatadi.
Shunday ekan, mahalliy bozorda faoliyat yurituvchi kichik korxonalar xalqaro kompaniyalar bilan raqobat qilishga tayyor bo'lishi lozim. Aks holda ular ishlab chiqarish quvvatini yo'qotishi yoki bozordan chiqib ketishi ehtimol.
To'g'ri, ma'lum bir qandaydir bir qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ya'ni raqobat masalasida ayrim biznes sohalarida bizneslarga ayrim tashkilotlar, korxonalar uchun, lekin hatto mana shu zarar ko'rishi mumkin bo'lgan tashkilotlar, biznes tashkilotlar tushunishlari kerakki, bu jahon savdo tashkilotiga kirish kattaroq imkoniyat beradi. Ma'lum bir ko'radigan bir qiyinchiliklarni evaziga ularga kattaroq bir imkoniyatlar, bozorlar o'rta va uzoqroq muddatda ochilishi mumkin. Agarki ular bizneslarini mana shu yangi sharoit uchun tayyorlay olishsa, tayyorlashsa va bunda albatta davlat qaysidir miqyosda hamkorlik qilsa, albatta juda katta bir imkoniyatlarga ega bo'lishadi.
Jahon savdo tashkilotiga a'zolik O'zbekistonning tarif va bojxona qoidalarini sezilarli darajada o'zgartiradi. Agar tariflar qisqartirilsa, import va eksport jarayonlari yengillashadi. Bu mahalliy iste'molchilar uchun ko'proq tovar va xizmatlarni tanlash imkoniyatini yaratadi. Bu o'zgarishlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarda importga raqobatni kuchaytirib, iqtisodiyotdagi himoya qilingan sohalar uchun qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik investitsiya muhitini yaxshilash va chet el sarmoyadorlarini jalb qilishga yo'l ochishi mumkin. Sarmoyadorlar uchun xalqaro huquqiy himoya va qonunlar shaffofligi ishonchli omillar sanaladi. Lekin korrupsiya, monopoliya va qog'ozbozlik kabi muammolar Jahon savdo tashkilotiga a'zolikning afzalliklarini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilishi mumkin.
Вот нужно добиться, в общем-то,
xorijiy investorlarni jalb etish uchun ularga nafaqat iqtisodiyotga sarmoya kiritish, balki ishlab chiqarish sifati va samaradorligini oshirish imkonini beradigan qulay shart-sharoitlar yaratish zarur. Biroq investitsiyalarni muvaffaqiyatli jalb qilish huquqiy himoya va qulay biznes muhitining mavjudligiga bog'liq. Afsuski, O'zbekistonda bu muammolar haligacha hal etilmagan. Bu esa mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning kirib kelishidagi asosiy to'siqlardan biridir.
Agar xorijiy investitsiya ko'paymasa, importning ortishi mahalliy sanoatning mavqeini zaiflashtirishi xavfi mavjud. Tahlilchilar shunga o'xshash misollarni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlar misolida ko'radilar. Masalan, Qirg'izistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalarning o'sishi unchalik katta bo'lmagan, Qozog'istonda esa so'nggi paytlarda hatto pasayish kuzatilgan. Keling endi Markaziy Osiyo mintaqasida Jahon savdo tashkilotiga 90-chi yillar o'rtasida birinchilardan bo'lib kirgan Qirg'iziston tajribasini tahlil qilamiz.
Qirg'iz Respublikasi
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan Qirg'izistonga juda yaxshi imtiyozlar berildi. O'sha paytda bojxona to'lovlari o'rtacha 2.5-5% atrofida edi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo davlatlar bilan savdo rivojlana boshladi. O'shanda Bishkekdagi Dordoy bozorining savdo hajmi 4 milliard dollarga, O'shdagi Qorasuv bozoriniki esa 2 milliard dollarga yetgan.
O'sha savdo uyumining Elaraq sodoyumni mucho o'lkalaridan Qirg'izistonga yengilliklarni bergan.
Lekin Qirg'iziston 2015 yili Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgandan keyin Bishkekning Jahon savdo tashkiloti oldidagi majburiyatlari o'zgardi. Ayrim tovarlar uchun bojxona tariflari ko'tarildi.
O'shanda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining kodeksini qabul qilgach, bizda bojxona to'lovlari o'rtacha 12 dan 15% gacha ko'tarildi. Savdo kamaydi. Dordoyning savdo ko'lami keskin tushib 1 milliarddan ozaydi. Qorasuvniki esa 400 milliongacha tushib ketgandi. Xitoy bilan savdo aloqalarida qiyinchiliklar yarala boshladi.
Ekspertlarga ko'ra, Qirg'iziston va Qozog'iston kabi davlatlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish bilan jahon savdo tashkiloti imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmay yutqazgani qayd etiladi. Ayni damda O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi davlat maqomini maqbul ko'ryapti. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov 17 oktyabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan xalqaro sheriklik tashabbuslari haftaligi ochilishida aytgan.
Men O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish imkoniyatini o'rganish bo'yicha parlament komissiyasiga rahbarlik qilaman. Biz ushbu tashkilotning 1000 dan ortiq turli hujjatini sinchkovlik bilan o'rganib chiqdik va bugungi kunda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq huzurida kuzatuvchi maqomini saqlab qolish O'zbekiston manfaatlariga mos keladi degan xulosaga keldik.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Selidova shahri markazini egalladi. Chechenistonda dronlar maxsus kuchlar universitetiga hujum qildi. Knesset BMTning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi faoliyatini taqiqladi. Ukraina urushining 979-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Dushanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligi o'z brifingida Rossiya armiyasi Donetsk viloyati yo'nalishidagi zabt etgan aholi punktini nazoratda ushlab turgani va Ukraina o'q-dori omborlari, havo hujumidan mudofaa radarlari va elektron urush tayanch stansiyalari kabi ko'plab nishonlarga hujum qilganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni tushdan keyin frontda 100 ga yaqin qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhove va Pokrovsk yo'nalishlarida davom etayotgani, Rossiya bu yo'nalishlarda hujum qilishga urinayotgani haqida xabar berdi. Ukraina armiyasi Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi va o'z pozitsiyasini saqlab qolishda davom etmoqda, deyiladi Ukraina tomoni bayonotida. Frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Ukrainaning Deep State loyihasi Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Selidova shahrining markazi va muhim qismini egallab olgani. Biroq dushanba kuni ertalabki ma'lumotga ko'ra ular butun aholi punktini to'liq qo'lga kiritmaganini ma'lum qildi. Shahar shuningdek Pokrovskning muhim mudofaa punkti deb ataladi. U Selidovadan 20 km uzoqlikda joylashgan. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti avvalroq Selidova mudofaasi o'z maqsadlariga erishgani haqida xabar bergandi. Ukraina armiyasi Rossiyaning hujumini kechiktirishga va transport tarmoqlari joylashgan Pokrovsk mudofaasini kuchaytirishga imkon yaratdi. Deep State ham Rossiya qo'shinlari Pokrovskiy viloyatidagi Garnyak shaharchasini egallab olganini tasdiqladi. Ayni damda Ukraina Rossiya bosib olgan Lugansk shahriga raketalar bilan zarba berdi. Lugansda Ukraina raketa zarbasiga LNRning 2-chi armiya korpusiga qarashli harbiy baza uchragan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Chechenistonda esa dronlar maxsus kuchlar universitetiga hujum qildi. Bu haqda Ramzan Qodirov o'z Telegram kanalida yozdi. Ushbu ma'lumot hozircha boshqa manbalardan tasdiqlangancha yo'q. Vladimir Putin nomidagi maxsus kuchlar universitetida Ukrainadagi urushda qatnashadigan harbiy xizmatchilarni yollash va tayyorlash markazi joylashgan. Bu hujum Chechenistonga uyushtirilgan birinchi dron hujumidir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina davlat favqulodda vaziyatlar xizmati tomonidan e'lon qilingan videolarda seshanba 29 oktyabr erta tongda qutqaruvchilar Rossiyaning Xarkivga ko'p to'lqinli hujumlar sodir etilgandan so'ng qulagan bino vayronalarini tozalashayotganini ko'rsatilgan. Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkivda seshanba kuni yarim tundan keyin shaharning Asnavyanskiy tumani o'qqa tutilishi natijasida 4 kishi halok bo'ldi deb xabar berdi shahar meri Terexov Telegram kanalida. U ruslar Grom E1 raketasi bilan zarba berganini taxmin qilmoqda.
O 9 godini rossiyani zdesnili udar aviatsiyanim boyprepasam po Shevchenkovskom rayonu mesta Xarkova.
Hujum 1920 yillarda qurilgan shaharning eng mashhur diqqatiga sazovor joylaridan biri bo'lgan tarixiy Gosprom binosining ko'p qismini vayron qilgan. Dushanba 28 oktyabr kechqurun Xarkivga Rossiya nazorati ostidagi bombali hujum ortidan sodir bo'lgan. UNESCO'ning Butunjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan Gosprom binosi 1928 yilda qurib bitkazilgan. Kiyev ham kechasi dronlar hujumiga uchradi. Ukraina poytaxtida Rossiyaning urib tushirilgan uchuvchisiz apparat qoldiqlari, 6 kishini jarohatlari va turar joy binosiga yong'in sodir bo'lishiga olib keldi, dedi Kiyev meri Vitaliy Klichko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Rossiya qo'shinlari Sharqiy frontda bir kunda 800 kishini yo'qotganini aytdi. Islandiya bosh vaziri Bjarni Benediktsson bilan uchrashgan Reykjavikda jurnalistlarga bergan intervyusida Zelenskiy Ukraina birinchi navbatda odamlar haqida, keyin esa yer haqida o'ylash kerakligini aytdi.
Ukraina sharqida vaziyat og'ir, chunki ularda odam juda ko'p. Haqiqatan ham ko'p. Men ruslar nazarda tutyapman. Ular odamlar haqida o'ylamayapti. Ular uchun bu odamlar emas va har kuni ko'plab ruslar urushmoqda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, bugun ertalab va kecha masalan faqat shu sharqiy yo'nalishda ruslardan 800 kishi halok bo'ldi. Shuning uchun biz birinchi navbatda odamlar haqida, keyin esa yer haqida o'ylayapmiz.
So they don't think about it. We have to think. That's why it's not simple. That's why we think first of all about people and then about the land.
Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Chxve Son-hi Pxenyanning Rossiya-Ukraina urushiga aralashuvi ortib borayotgan xavotirlar fonida 29 oktyabr seshanba kuni KCNA davlat matbuot xabariga ko'ra 6 hafta ichidagi Rossiyaga ikkinchi safarini amalga oshirmoqda.
Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tashqi ishlar vazirligi rahbarining Rossiya Federatsiyasiga tashrifi strategik muloqot doirasida mamlakatlarimiz rahbarlarining 2024 yil iyunida bo'lib o'tgan sammiti chog'ida erishilgan aloqalarni kengaytirish bo'yicha kelishuvdan so'ng amalga oshirilmoqda.
Chxvening tashrifi NATO, Seul, Washington va Kiev Pxenyanning Rossiyaga qo'shin jo'natganini tasdiqlab, Shimoliy Koreya harbiy bo'linmalari Rossiyaning Ukraina bilan chegaradagi Kursk viloyatiga joylashtirilganini ma'lum qilgan paytga to'g'ri keldi.
The deployment of North Korean troops represents one.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Граждане России, руку поднять вверх!
Они нас укусили, мы уничтожим.
Боевая тревога, ракетная атака, ракетная атака, ракетная атака!
Ukraina urushining 980-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Rossiya armiyasi aholi gavjum 3 hududni nazoratga olganini ma'lum qildi. Ayni vaqtda uning kuchlari Ukrainaning o'q-dorilar omborlari, elektron urush bazalari, harbiy aerodromlar va boshqa infratuzilma obyektlariga hujum qilgani ma'lum qilindi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina kuchlari bir necha jabhada Rossiya qo'shinlari bilan 100 dan ortiq to'qnashuvlarda ishtirok etgani, eng og'ir janglar Kurakhova yo'nalishida ketayotganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, Ukraina kuchlari o'z pozitsiyalarini egallab, Rossiya kuchlarining ko'plab hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargan. Urushni o'rganish instituti ta'kidlashicha, so'nggi haftalarda rus qo'shinlari Ukrainadagi hujum tezligini oshira oldi, ammo shunga qaramay, bu harakatlar hanuzgacha pozitsion urushga mos keladi, deyiladi hisobotda. Amerikalik tahlilchilarning ta'kidlashicha, hozirgi vaziyat ruslarni kuzgi loygarchilik boshlangungacha mexanizatsiyalashgan hujumlar sur'atini oshirishga undayotir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya qo'shinlari Kiyevga navbatdagi hujumni amalga oshirdi. Mazkur hujum oqibatida 9 kishi jarohatlangan, bolalar bog'chasiga shikast yetgan hamda bir necha xonadonda yong'in kelib chiqqan. Bu haqda Kiyev rasmiylari ma'lum qildi. Ta'kidlab o'tish joiz, bu Rossiyaning birgina shu oyning o'zida Kiyevga uyushtirgan 19-hujumi bo'ldi. Ukraina harbiy havo kuchlariga ko'ra Rossiya bir kechada 62 ta dron bilan hujum qilgan. Ukraina havo hujumidan mudofaasi Kiyev va yana bir qancha hududlarda 33 ta rus dronlarini urib tushirgan.
Часто ранок з того, що ми почули звук
Tongda shahid dronlari ovozini eshitib uyg'ondik. Biz qo'shni xonada edik. Darhol qochishga tushdik. Hammomga yaqinlashgan chog'imizda deraza tomondan kuchli portlash sodir bo'ldi.
Ми майже вже були в ванні.
Kiyev meri Vitaliy Klichkoning xabar berishicha, Kiyevning Salamyanskiy tumanidagi ko'p qavatli turar joy binosida dron qoldiqlari qulashi oqibatida yong'in kelib chiqqan. Shahar harbiy ma'muriyati Salamyanskiy bolalar bog'chasidan 19 kishi evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Voqea joyida bo'lgan Reuters guvohlari o'quvchi-uchuvchilar alangani o'chirishga harakat qilayotgani haqida xabar berdi. O'tgan kecha Kiyev va uning atrofidagi mintaqalar ham Ukrainaning deyarli butun sharqiy qismida 2 soatdan ko'proq trevogalar yangragan.
В ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами.
G'arb bilan keskinlik kuchayarkan Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadroviy javob zarbasi berishni o'z ichiga olgan harbiy mashg'ulotlarga start berdi. Kamchatka yarim oroldagi Kura poligonida boshlangan harbiy mashg'ulotlarda Yars qit'alararo ballistik raketasi sinovdan o'tkazildi deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Rossiya mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, Novomoskovsk va Knyaz Oleg atom suvosti kemalari Barents va Oxotskiy dengizida tegishli sinovlarni olib borgan.
Boyevaya trevoga, raketnaya ataka, raketnaya ataka, raketnaya ataka.
Yadro tashuvchi Tu-95 strategik bombardimonchi uchoqlari uzoq masofali qanotli raketalar bilan zarba berishni mashq qilgan.
До старта 10, 9, 8,
3, 2, 1, 0.
Есть старт ракеты по ракетной шахте номер 8.
O'tgan oy Putin AQSh va NATO agar Ukrainaga Rossiya ichkarisiga zarba berishga ruxsat bersa, bu NATO va Rossiya o'rtasida urushga olib kelishidan ogohlantirgan edi. Putin shuningdek yangilangan yadro doktrinasida Rossiyaga yirik havo hujumi sodir bo'lgan taqdirda yadro quroldan foydalanish mumkinligi belgilanganini eslatib, bu har qanday havo hujumiga potensial yadroviy javob berishga imkon berishini aytib tahdid qilgan. Bu g'arbning Ukrainaga yordamini to'xtatish uchun mo'ljallangan retorika sifatida ko'rilmoqda. Joriy yilning boshida Rossiya harbiylari ittifoqchisi Belarus bilan qo'shma yadroviy mashg'ulotlar o'tkazgan edi.
Geosiyosiy keskinlikning kuchayishini, yangi tashqi tahdid va xatarlarning yuzaga kelishini hisobga olgan holda, jangovar foydalanishga doimo shay turgan zamonaviy strategik kuchlarga ega bo'lish muhim ahamiyatga ega. Biz ularning barcha tarkibiy qismlarini yaxshilashda davom etamiz. Buning uchun bizda resurslar mavjud.
Resursi для этого имеются.
Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketani uchirishga tayyor bo'lgan uchirish moslamasiga ega va uni AQSh prezidentligi saylovlari vaqtida uchirishga qaror qilishi mumkin. Janubiy Koreya qonunchilari 30-oktyabr chorshanba kuni harbiy razvedka ma'lumotlariga tayanib AQShda 5-noyabr kuni bo'lib o'tadigan saylovlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan uzoq masofali ballistik raketa sinovini o'tkazish joyiga mobil uchiruvchi qurilma joylashtirganini xabar berdi.
Agar Shimoliy Koreya yadro quroldan foydalanishga urinsa, u bizning armiyamiz va ittifoqning qat'iy javobiga duch keladi. O'sha kun Shimoliy Koreya rejimining tugashi bo'ladi.
Bukan jonkun jongmare nari del goshimida.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning da'vo qilishicha, Budirmestdagi Rossiya maxsus kuchlari universitetiga qilingan dron hujumida ukrainalik mahbuslar halok bo'lgan. Qodirov hujumga javoban dahshatli qasos olinishini aytdi.
Chechenets soyo sigda vazhayda.
Avvalroq aytganimdek, hujum natijasida bizdan qurbonlar yo'q, ammo ular ukrainalik mahbuslar orasida bor.
Respublikadagi har bir strategik obyektda 10 nafargacha Ukrain jangchilari joylashtirilgan, jumladan universitetda ham. Kiyev bizga zarar yetkazishga urinib, bugun o'z askarlarini o'ldirdi.
Qodirovning bu gaplari tasdiqlanmagan. Bir kun oldin Chechenistonda 1 marta uyushtirilgan dron hujumi sodir bo'ldi. Natijada Gudermesda maxsus kuchlar universiteti binolaridan birining tomi yonib ketdi. Ukraina manbalari yana bir versiyani ilgari surdi. Dron hujumi Qodirov aralashgan Wildberries bozori atrofidagi mojaro bilan bog'liq bo'lib, qo'shni Dog'iston hududidan uchirilgan. Bu mojaro ortidan Qodirov dog'istonlik senatorlar, deputatlar va biznesmenlarga o'lim bilan tahdid qilgan edi. Rossiya maxsus kuchlari universiteti 2013-yilda Gudermesda tashkil etilgan va shu yildan buyon Vladimir Putin nomi bilan ataladi. Britaniyaning Financial Times gazetasi diplomatik manbalarga tayanib, Rossiya va Ukraina Qatar vositachiligida bir-birining energetika infratuzilmasiga hujumlarni to'xtatish bo'yicha dastlabki muzokaralarni boshlaganini yozdi. Muzokaralardan xabar bor Kremlning sobiq yuqori martabali mulozimining aytishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya qo'shinlari Ukraina qurolli kuchlarini Kursk viloyatidan siqib chiqarmaguncha hech qanday kelishuvga rozi bo'lmaydi. Maslahatlashuvlarda ishtirok etgan yuqori martabali ukrainalik amaldorning so'zlariga ko'ra, Moskva va Kiyev so'nggi haftalarda bir-birining energetika infratuzilmasiga hujumlar chastotasini allaqachon kamaytirgan. Biroq Kiyev Moskvani muzokaralarni boshlashga majbur qilish uchun Rossiyadagi nishonlarga, jumladan neft zavodlariga zarba berishda davom etishni rejalashtirmoqda. Ukraina energetika vazirligi rahbari German Galushenko mamlakat tarixidagi eng og'ir qishni kutayotgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Ukrainaning 4 nafar rasmiysi Financial Times gazetasiga bergan intervyusida Kiyev va Moskva o'tgan kuzda bir-birining energetika obyektlariga hujum qilmaslik to'g'risida noshkor kelishuvga kelganini aytdi. Kreml bu gap-so'zlarni inkor etib, ularni fake xabarlar deb atadi.
Rossiyaning pozitsiyasi yaxshi tushuniladi. Putin buni yozda bayon qildi. Unda aytilishicha, ukrainaliklar Rossiya hududlarini, jumladan Rossiya Federatsiyasining yangi hududlarini tark etishlari kerak. Bu prezident Putin aytgan bir qator shartlar edi. Bu uning tinchlik tashabbusi edi.
Это был набор условий, которые озвучил президент Путин.
Bir hafta oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy energiya infratuzilmasiga hujumlarni o'zaro to'xtatish Ukrainadagi faol harbiy harakatlarni tugatish yo'lidagi birinchi qadam bo'lishi mumkinligiga ishora qilgandi. Norvegiya Ukrainaga 600 million evrodan ortiq mablag' ajratadi. Bu mablag'ning bir qismi havo mudofaasini kuchaytirishga sarflanadi, dedi Norvegiya bosh vaziri Jonas Gahr Støre. Bir kun avval Jonas Gahr Støre Kiyevga 500 million evro ajratilishini e'lon qildi. Shundan 350 million evroni harbiy paket tashkil etadi. Shu bilan birga u Norvegiya Ukrainaga Kiyev ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yordam berishga davom etishini aytdi. Oktyabr oyi boshida Germaniya, Belgiya, Daniya va Norvegiya Ukrainaga yana 1 milliard 400 million yevro miqdorida harbiy yordam ajratishini ma'lum bo'ldi va ushbu transh doirasida qo'shimcha Aegis-T va Skynex havo mudofaa tizimlari, Gepard zenit tanklari, o'ziyurar artilleriya birliklari va zirhli transport vositalari, dronlar, radarlar va artilleriya o'q-dorilari Kiyevga yuboriladi. Sentyabr oyi oxirida Finlandiya Ukrainaga taxminan 118 million yevro qiymatidagi 25-chi harbiy yordam paketini taqdim etishi xabar qilingan edi. Yaqin Sharqdan kelgan xabar. Hamasning yuqori martabali rasmiysi Sami Abu Zuhriyning aytishicha, guruh vositachilarining o't ochishni to'xtatish va garovga olinganlar va falastinlik asirlarni ozod qilish bo'yicha yangi takliflarni muhokama qilish haqidagi iltimosini qabul qilgan.
Harakat bu borada bir necha bor yig'ilish o'tkazdi. Boshqa uchrashuvlar ham shu mazmunda o'tkaziladi. Harakat delegatsiyasi G'azodagi xalqimizning azob uqubatlariga va o't ochishga barham beradigan, shuningdek, bunun ishg'ol etilgan G'azo sektoridan qamalni olib tashlovchi, xalqimiz uchun boshpana berish va yordam ko'rsatish, davolash va mahbuslar masalasidagi jiddiy va mazmunli har qanday kelishuv yoki g'oyalar uchun ochiq ekanligini tasdiqlaydi.
Hamas jangarilari o'tgan yili Isroilga uyushtirilgan hujumlarda 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin odamni garovga olgan. 100 ga yaqin garovga olinganlar hamon G'azo sektorida qolmoqda. Ularning 3dan 1 qismi halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. Mahalliy sog'liqni saqlash idoralariga ko'ra, Isroilning javob hujumi oqibatida 43 mingdan ortiq falastinlik o'ldirildi. 2 million 300 mingdan ortiq kishi o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi.
Граждане России, руку поднять вверх. А всё кафе один гражданин России.
Rossiyada harbiy qaydga turmagan va Ukraina urushiga borishni istamayotgan migrantlarni qidirish ishlari avjida. Mamlakatning turli mintaqalarida oxirgi paytlarda tekshiruvlar va ablavalar kuchaydi. Krasnoyarsk o'lkasida Tergov qo'mitasi va harbiy komissariyat xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi reyd chog'ida O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan bo'lgan 229 nafar mehnat migranti qo'lga olingan. Sibirskiy Ekspress nashri xabariga ko'ra, ulardan federal bazaga kiritish uchun genom ma'lumoti materiali olingan. Qayd etilishicha, kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari Krasnoyarskdagi yirik supermarketlar tarmog'ining taqsimot markazi, yog'ochni qayta ishlash bazasi va sanoat logistika majmuasida tekshiruv o'tkazishgan. Krokus City Hall'dagi terror xuruji ortidan Rossiyada migratsiya tartiblari kuchaytirilmoqda, jamiyatda migrantofobiya kayfiyati avj olmoqda, politsiya ablavalari soni oshmoqda. Rossiyaga kiritilmayotganlar soni keskin ko'paydi. 2024 yil avgustida prezident Putin Ichki ishlar vazirligi xodimlariga xorijlik fuqarolarni Rossiya hududidan mustaqil ravishda chiqarib yuborish huquqini beruvchi qonunni imzolagan. Mazkur qonun 2025 yil fevraldan kuchga kiradi. Bundan tashqari Rossiyada mamlakatda noqonuniy ravishda yurgan chet elliklar reyestri tuzilmoqda. Politsiya rus pasportini olgan muhojirlarni harbiy qaydga olmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bilan kontrakt tuzganlarga esa fuqarolik va'da qilinmoqda. Rossiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Rossiyada xorijiy davlat fuqarosi bo'lgan 6 milliondan ortiq kishi yuribdi. Ularning katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Bu 30 oktyabr yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim boshqa yangiliklarni Ozodlikda kuzatib boring, tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Parijdagi yozgi Olimpiya o'yinlarini tomosha qilayotgan o'zbek delegatsiyasi. O'ng planda prezident Shavkat Mirziyoyevning xavfsizlik xizmati rahbari va kichik kuyovi Otabek Umarov. Orqa planda esa jinoyat olamida Ravshan Zolotoy nomi bilan tanilgan avtoritet Ravshan Muhiddinov. 11 avgust kuni tarmoqlarga tushgan bu videoni Ravshan Muhiddinovning o'zi ulashgan edi. Bu O'zbekistonda jinoyat olamini ostin ustun qilgan va taniqli kriminal avtoritetlarni qamoqqa tushishiga sabab bo'lgan shov-shuvli reydlardan so'ng tarqalgan va jamoatchilik diqqatini tortgan so'nggi videolardan biri bo'lib qolmoqda. Va tarmoqlarda O'zbekistondagi birinchi oila yaqinida paydo bo'lgan Ravshan Zolotoy shaxsiga qiziqishni oshirmoqda. Bunga qadar prezident yonida ko'rinish bergan yirik avtoritet Muhiddinovning tog'asi bo'lgandi. Jinoyat olamida G'ofurboy Graf laqabi bilan tanilgan G'ofur Rahimov. Bir yil oldin ko'chaga qarshi hukumat o'tkazgan reydlardan so'ng G'ofurboyning raqibi ko'rilgan yana bir yirik kriminal avtoritet Salimboy, Salim Abduvaliyev va odamlari birin-ketin qamaldi. O'zbekistonda xalq tilida ko'cha deb ataladigan jinoyat olami kimga qoldi degan savol shu kunda aktual va mamlakat elitasi bilan yonma-yon ko'rinayotgan bu tog'ajiyan avtoritetlar bu savolga bilvosita javobdek qabul qilinmoqda.
Давайте, братья, за нашу страну, за нашу родину.
Hozir Turkiyada yashayotgan 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu yil iyul-avgust oylarida Parijda o'tgan Olimpiada o'yinlarida birdan ko'zga tashlandi. Avvaliga Otabek Umarov bilan tushgan videosi, sal keyinroq O'zbekistonlik Olimpiya chempionlari tomonidan uning nomiga yangragan tashakkurnomalar e'lon qilindi.
Хочу поблагодарить мой брата Равшана Мухутдинова Золотой. Он поддержит дух на этот команд. Биться он мне дал возможность. Равшанаге, катта рахмат.
Равшанаге, ассаламу алейкум. Ахидан Хожахмандан, Золотой Дурб, Цыгаш, рахмат.
Ассаламу алейкум, Равшанаге, мана. Камар роли, Хожан. Борис Гишку. Поддержку учим.
Акамны бахтлариге, Равшанаге, бахтлариге, ардуем соқсаламу дурбин. Ахидан, умрингиз зол болсун, яна бир бор табриклейман.
Uning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'yinlarni faol ulashib bordi. 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu kunda jinoyat olamida Ravshan Zolotoy laqabi bilan o'zbekistonlik yosh avtoritetlardan biri sifatida tanilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda uni Olimpiya o'yinlari rasmiy delegatsiyasiga bog'laydigan biror bir rishta yo'q. Hatto u 2007 yildan buyon O'zbekistonda bo'lmagan. Faqat yaqinlari uning 2019 yilda qisqa muddatga kiritilgan va o'sha zahotiyoq chiqarib yuborilganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini Rushen Muhiddin o'g'li filantrop deb ta'riflaydi va faoliyat joyi sifatida Turkiyani ko'rsatadi. Ayni paytda u turkiyalik taniqli jamoat arbobi va san'atkor Metin Şentürk ochgan xalqaro nogironlar jamg'armasining boshqaruv kengashi raisi yordamchisi sifatida taqdim qiladi. Rasmiy saytida bu jamg'armaning xayriya va ihsonlar to'plab nogironlarga yordam ko'rsatishi aytilgan. Ozodlikning Ravshan Muhiddinovni yaxshi taniydigan manbasiga ko'ra, uni Parijdagi Olimpiya o'yinlari chog'ida Prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarov bilan bir oraga keltirgan sabab go'yoki aynan shu xayriya harakati. Ravshan Muhiddinov Toshkentda tug'ilib o'sgan. Zolotoy laqabi esa uni yaxshi tanigan ozodlik manbalariga ko'ra, malla soch bolalik paytida mahallasidan qolgan. U 2007 yilda 18 yoshligida O'zbekiston jinoyat kodeksining 242 moddasi bo'yicha uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib, qidiruvga berilgan edi. Ichki ishlar idoralari ayblovlari ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgani aytilgandi. 2009 yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Muhiddinov Istanbul aeroportida qo'lga olingan. Uning Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangani va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan qaror bilan 3 yildan so'ng ozod qilingani aytilgandi. So'ngra Muhiddinov 2013 yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida yana O'zbekiston talabi bilan hibsga olingani xabar qilindi. 2 oy qamoqda saqlangach, bu davlatda ham ayblov isbotini topmadi deb qo'yib yuborilgan. Ammo 2019 yilda uning xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. O'z vaqtida buni uning otasi Bahodir Muhiddinov ozodlikka tasdiqlagan edi.
Endi o'rtadan 12 yil vaqt o'tib ketdi. Bu narsalarni ko'p eslash qiyin, lekin bu jinoyatga ma'lum hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Mumkin men hatto aybdor bo'lmaganligiga ishongan holda mana iltimos xatini yozdim. Bu tergov hammasi qayta tekshirib qasdan yo'limni aybdor bo'lmaganligi to'g'risida mana odilona qaror chiqarildi.
Otasi 2016 yilda Islom Karimov o'lib, o'rniga hokimiyatga kelgan va qora ro'yxatga tushgan 16 mingdan ortiq odamni oqlagan prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozganini aytgan. 2019 yilning 11 iyulida Muhiddinovning O'zbekistonga qaytgani, ammo 24 soat ichida chiqib ketgani aytiladi. Ozodlikning Muhiddinovni yaqindan tanigan ikki manbasiga ko'ra, o'shanda uni aeroportdan nari davlat xavfsizlik xizmati idoralaridan biriga olib borishgan.
Unga hukumat bilan birga ishlashni taklif qilishgan. Yaqin qarindoshi aytib bergandi menga. Mirziyoyev kelgandan beri ko'chada yurganlar tepa bilan kelishib ishlaydigan bo'lib ketgan. Hammasi Melisa bilan kelishuvga imzo qo'yib chiqqan. Ravshanga ham ko'chani nazorat qilib turasiz. Ivazga ichkarida imkoniyatlar qilib beramiz. Ayblovlarni bekor qildiramiz va hokazo deyishgan. Lekin Ravshan podpisant bo'lishga rozi bo'lmagan. 24 soat ichida chiqib ketishni talab qilishgan. U chiqib ketgandi. Shundan beri O'zbekistonga kelgani yo'q.
Aslida Ravshan Zolotoyning O'zbekistonga hanuz qaytmagani sabablardan biri sifatida uning tog'asi bugungi elita bilan yaqin aloqada ekani aytilgan G'ofur Rahimov bilan o'zaro janjal ham sabab qilib keltiriladi. Go'yoki pul mojarosi ularning orasini ochgan va Rahimov go'yoki jiyanini kaltaklatgani haqidagi ma'lumotlar internet tarmoqlarida yoyilgan edi. O'shanda avvalgi Ravshan Muhiddinovning tog'asidan bo'lgan qarzini tez orada qaytarishni va'da qilgan videosi yoyildi, keyinchalik uning o'zi bu mojaroga ijtimoiy tarmoq orqali izoh berdi.
И после той случая, да, я туда явился как к своим братьям в гость, без страховки, без задних мыслей. И когда я туда попал, я увидел массу людей там.
и увидел беспредел.
Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirga kelib tog'ajiyanlar o'rtasida bordi keldi, tiklanmagan bo'lsa-da, kelishmovchilik to'xtagan. Ammo bu mojarolarda o'sha kezda hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev yonida yurgan tadbirkor, jinoyat olamida Oybek Faberje deb tanilgan Oybek Miraliyev aloqador ekani o'rtaga chiqqan edi. Bu esa Karimov paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining ilk kunlaridanoq kriminal dunyo bilan aralashib ketgan shaxslarni yoniga olganiga dalil sifatida tanqid qilinadi. Oybek Faberje avvaliga G'ofur Rahimovning hamkori sifatida tilga olinardi, uning O'zbekiston, Birlashgan Arab Amirliklari va Boltiq bo'y davlatlarida biznesi borligi aytilgan edi. Miraliyev Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkent markazida katta qurilishlar qildi va 2017-yilda Mirziyoyev uning uchun uni va ukalarini olqishladi. Ammo 2020-yilda aka-uka Miraliyevlar aynan G'ofur Rahimov oilasi shikoyati bilan oilaning 7 million AQSh dollariga teng mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilindi. G'ofur Rahimov va oilasi Mirziyoyev prezidentligiga kelgandan beri O'zbekistonda. U ham O'zbekistonni 2010-yilda tark etgan edi, 2013-yilda esa unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165, tovlamachilik 243, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ayblov e'lon qilingan. U ham xalqaro qidiruvga berilgandi. 2018-yilning 10-iyulida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. 73 yashar G'ofur Arslonbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarida O'zbekistonlik kriminal avtoritet, mahalliy mafiya bossi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Yana biri hozirda qamoq jazosini o'tayotgan Salimboy, ya'ni Salim Abduvaliyevdir. WikiLeaks yozishmalarida Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarni tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni Birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012-yilda AQSh xalqaro qidiruvga bergan. G'ofur Rahimov AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan munosabati bilan 2019-yilning 22-martida AIB prezidenti lavozimidan iste'fo berishga majbur bo'lgandi. G'ofur Rahimov xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni AIB prezidenti lavozimiga 2018-yil noyabr oyida tashkilotning Moskvada bo'lgan yig'inida saylangandi. Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi sanksiyalar ro'yxatiga esa ilk bor 2012-yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan. Hanus ushbu ro'yxatda qolmoqda. O'tgan yil kuzda reydlar avj olgan pallada G'ofur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov hamda prezidentning o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergani jamoatchilikda qator savollarni yuzaga chiqargan. Bu savollar hanuz ochiq qolmoqda. Otabek Umarov ham, hukumat rasmiylari ham kriminal olamda tanilgan tog'ajiyanlar bilan yonma-yon ko'rinish berganini hech bir shaklda izohlagani yo'q.
Assalomu alaykum O'zbekiston, mana Istanbulda Ravshan aka bilan tanishib ko'rishdik. Intervyu bering deb so'rayapman. Hech ko'ndira olmayman do'stlar. Intervyu bo'lish.
Ammo bugunga kelib ozodlik manbalari Otabek Umarov va hukmron elita vakillari oldida G'ofur Rahimov yoki uning jiyani Ravshan Muhiddinovning ko'rinishi bejiz emas demoqda. Bu hukumat ko'magida Salimboy va izdoshlaridan tozalangan ko'cha, ya'ni jinoyat olamining tog'ajiyanlardan biriga o'tayotganidan jiddiy ishorat deyilmoqda.
Hozir ko'chani G'ofur yoki Ravshanga berish masalasi ko'rilyapti deb eshitdik. G'ofur yoshi katta, buning ustiga g'arbda hali ham sanksiyada turibdi. Oybek Faberjega qarshi shikoyat ham uning obro'sini ancha tushirgan. Ravshan esa yosh, tashqarida obro'si, aloqasi yaxshi, lekin uning yonida o'zbeklar yo'q. Mamlakat ham kiritilmagan. Endi Otabek Umarov yonida paydo bo'lgani, balki bu muammolar hal bo'lganiga ishorat bo'lishi mumkin. Ko'cha kimga o'tsa ham, bu yog'iga faqat shu hukumat bilan kelishib ishlashi aniqroq bo'lib turibdi.
2023-yilning noyabr-dekabr oylarida rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan reytlarda Salim Boyvachi nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev va asosan uning tegrasidagi guruh vakillari qo'lga olindi. Bular Baxti Tashkentski laqabi bilan tanilgan avtoritet Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgaradok laqabi bilan tanilgan Saidaziz Saidazimov, Baho Zafxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eskishahar laqabli Lutfulla Umarovlardir. Sudlovlar natijasida Salim Abduvaliyev 6 yil, Qudratullayev 20 yil, Saidaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy, Bahodir Sultonov esa 10 yilga qamaldi. Rasmiylar respublikada kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadi bilan izohlangan muretlarda qancha odam ushlandi, qanchasi sudlab bo'lindi, bu haqda aniq ma'lumot bergan yo'q. Ammo toshkentlik advokatlar va yaqinlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, gap bir necha yuz kishi haqida bormoqda. Ayni paytda Toshkentda reydlarda qo'lga olingan shaxslarning birinchi bosqich sud hukmi ustidan kiritilgan shikoyatlari ko'rib chiqilmoqda. Hozirga qadar quyi sud hukmi bekor qilingani yoki ish qayta ko'rishga yuborilgani haqida Ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Eskisi qolmaydi?
Eskisi qolmaydi, tugab ketadi hammasi.
Bulari qancha?
Bulari 3000.
Demak, men undan 2ta olsam, menga yetar ekan shu, a?
Bu ayol narxini so'rayotgan mahsulot quruq o'sma. Farg'ona vodiysida beda o'sma deb ham ataladi. Muborak Rahmonova qish uchun beda o'smadan xarid qilmoqda. U aslida bahorda o'z tomorqasida o'sma ekib, kuzgacha foydalanadi, lekin qish uchun bozordan olishga to'g'ri keladi. Qo'qon bozoridagi sotuvchining aytishicha, o'smaning bozori juda chaqqon.
Mana ko'rish, mashhurlar o'sma. Beda o'smalarni mana shu dorvorda ziradorvorlar bilan birgalikda sotamiz. Buni Pungan shahridan qoplarda olib kelishadi. Bularda asosan qorong'i joylarida quritib, bularda qoplab olib kelishadi. Biz mana shu iyun oylaridan boshlab olamiz. Shu bilan yildan keyinga bahorda tugashigacha bemalol sotamiz. Bitta sezonda 50-60 kilo ketaveradi.
Yer o'smalarni sezoni tugagandan keyin qishda bu o'smadan foydalanib, bu to bahorgacha nevaralarimiz bilan doimiy o'sma qo'yib yuramiz. Shu bir o'smada qaynoq suvdan ozgina kuyi uyutib, bir pas dam oladi, bir 5 minutcha dam oladi. Ko'kmak bo'lyapti buni. Qoshimizga qo'ysak, mana tayyor bo'ldi.
O'sma surtilganidan so'ng qoshlar tiniq ko'rinib, bir necha kun saqlanadi. Bu tabiiy usul Farg'ona vodiysidagi ayollar orasida keng tarqalgan. Ayollar o'zidagi tabiiy go'zallikni saqlash uchun o'smani avloddan avlodga qolgan an'ana sifatida ham qadrlashadi. Zamonaviy kosmetikada ham o'sma katta o'rin egallamoqda. O'shlik stilist Begaim Ashirboyevaning aytishicha, hozirgi kunda o'smadan tayyorlangan maxsus mahsulotlar paydo bo'lgan va ular qoshlarni tabiiy tarzda parvarish qilish uchun ishlatiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.